Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združenej pánom Williamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie, nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, tentokrát hlavne od techniky. Počúvate reláciu Slovenské korene. Pokračujeme v cykle relácií s názvom Aké časy to žijeme. Témou dnešnej relácie je Proti zmyslu vlastných dejín. Podtitul relácie si pán Hornáček zvolil Vlastný proti vlastným. Hostiami dnešnej relácie, tak ako som povedal, tak je autor relácie pán Hornáček, ktorého pozdravujem.
To dobré všetkým vám, aj ktorí budú diskutovať, aj všetkým našim poslucháčom.
Áno. Predstavím ešte ďalší hosti, ktorými sú pán doktor Jan Lakota, kandidát vied, ktorý je prvýkrát v tejto relácii. Pozdravujem vás.
Dobrý deň, ja pozdravím všetkých poslucháčov a prajem príjemný podvečer.
A druhým našim hosťom je pán doktor Peter Weiss, ktorý bol už viackrát hosťom Slobodného vysielača, tak pozdravujem vás, Peter.
Dobrý deň prajem a ja pozdravujem všetkých.
Pán Hornáček, úvodné veci máme za sebou, tak teraz vás poprosím o úvodný vstup.
Ďakujem pekne za slovo. No, vybral som tému, ktorá znie pre mňa až bolestne. Keď si uvedomím, koľko ľudí, koľko generácií bojovalo za to, aby naplnilo zmysel slovenských dejín a ako sa v súčasnosti s touto hodnotou zaobchádza, bolo mi veľmi ťažko. A dúfam, že sa nám podarí odhaliť, čo sa vlastne stalo, že sa predstavitelia slovenského národa, a musím podotknúť, že nie prvý raz, postavili proti zmyslu vlastných dejín, proti prospechu vlastného národa a to, čo robia, sme už dávno nazvali deštrukciou slovenskej štátnosti. Náš vstup do európskych dejín bol, by som to nazval, až impozantný. Žiadne pripiatské močiare sa neudievali ani také nejaké skupinky ľudí, ktoré by boli. Sme tu pôvodným stredoeurópskym národom, dokazuje to genetika, jednoznačne pán docent Ferak, ale aj iní. To znamená, že sme oprávnení nakoniec aj našim podielom na kultivácii územia, ktoré sa nazýva Slovenskom, teda našej vlasti, ktoré sme oprávnene práve my, Slováci, dali vlastné meno, Slovensko. Je to teda hodnota, ktorú by sme si mali vážiť. Čo sa však stalo? A čo sa stalo práve v čase, keď sme sa konečne dopracovali, dobojovali k tomu, že sme obnovili vlastnú štátnosť. A že tu bojujú vlastní proti vlastným, miesto, aby si pomáhali, pretože ako som už mnohorazí povedal, je tu práca ako na kostole. Je to krásna práca, je to čestná práca, je to zmysloplná práca. Je to práca, ktorá zabezpečuje budúcnosť národa. Je to práca, z ktorej sa tešia iné národy a my, aby keby sme sa zastavili a zasekli tam. Pripomeniem len príklad, povedzme, Svetového kongresu Slovákov, keď som sa pýtal, kde je Svetový kongres Slovákov, ktorý bojoval za obnovenie slovenskej štátnosti. A oni mi povedali, teda tí niektorí, ktorých som sa pýtal, že čo, my sme už splnili svoju úlohu. Už je obnovená Slovenská republika. No hovorí ma to, robota, práca končí tam, že konečne už máme na vlastníkom liste vlastnú vlast, sme tu uznanými pánmi vlastnej vlasti, hospodármi. Teraz naša práca končí. Ja si myslím, že by to taký paradox, že by mala práve začínať s novým elánom, s novou schopnosťou, tvorivou, s radosťou. Neviem, no skutočne je tu viacero paradoxov, medzi tých paradoxov budeme o tom hovoriť aj neskôr. Medzi jeden z tých paradoxov patrí to, že Slováci v tých najťažších obdobia svojich dejín zásobovali svojou vitalitou a natalitou iné národy. My vymierame vo vlastnom štáte. Dnes vo vlastnom štáte v relatívne najlepších podmienkach, ktoré Slováci kedy mali, my vymierame. To je paradox, na ktorým sa musíme vážne zamyslieť, pretože ako keby sme nesprávne diagnostikovali, čo sa deje, aké máme možnosti a správali sa protichodným alebo opačným spôsobom. Áno, proti zmyslu vlastných dejín. Na to sme bojovali, aby sme zlyhali na vlastnom projekte. Na to zomierali 10 000 a milióny ľudí, na to, či známych alebo neznámych, obyčajných alebo významných. To je to skutočne na zamyslenie. A budem veľmi zvedavý, ako sa na súčasnú situáciu slovenského národa v jeho vlastnom štáte pozerá, ako ho chápe lekár a vedec, ako ho chápe právnik. Ja sa môžem dívať len vlastnými očami a vlastnou dušou, ktorú mám, a hodnotiť to vlastným svedomím, ktoré je neprenosné, ale preto sme založili aj korenie, kde boli rôzne odbornosti, rôzne osobnosti, aby sme dohromady pochopili vlastne, čo sa deje. A našli riešenie, ktoré je hodné starobilého kultúrneho a historického národa, ktorým Slováci bez pochyby sú, ale zároveň aj jedného z najmladších politických národov, ktorý v Európe dnes žije. Na úvod, ako býva zvykom, ak dovolíte, tým teda dám slovo našim spolubesedníkom, priateľom a nositeľom čestnej pocty za zásluhy o slovenský národ a jeho štát, ako sa teda na túto situáciu z hľadiska národa a štátu dívajú, si dovolím čiastočne zglosovať súčasný stav, to, čo sa vlastne odohráva. To, v čoho siločiarach žijeme aj my, čomu sa nikdy nevyhneme, či budeme mať vlastný štát, alebo budeme v inom štáte, či budeme slobodní, alebo budeme v jarme cudzom. Sú tu silné siločiary, ktoré ovplyvňujú náš život, či to chceme, alebo nechceme. Čiže musíme vychádzať z toho stavu, ktorý sa odohráva na súčasnom, tým ďalej viac sa globalizujúcom svete. Už teda, čím je charakteristický súčasný stav? Podľa môjho názoru sa stupňuje až absurdne tzv. Hybridná vojna. Hybridná je veľký eufemizmus k tomu, čo sa chystá a to, čo sa deje. V skutočnosti, podľa môjho názoru, ide o totálnu vojnu, teda vojnu všetkými prostriedkami. Všetkými, doslova všetkými zákonnými, aj nezákonnými prostriedkami, humánnymi, aj všetkými prostriedkami. Zúrivá vojna, ktorá sa stupňuje a chystá sa byť ešte horšou a zbavuje ľudí motivácie do budúcnosti tvoriť niečo, pretože prebieha, ale už dlho prebieha tzv. Predpríprava, a to je vytváranie celosvetovej globálnej davovej psychózy. Obavy o život, o holý život ľudí, väčšiny ľudí, keď skupina dobrodruhov globálnych zbohatlíkov, alebo ako by som to nazval nakoniec, neviem, by som sa ani neváhal povedať, že aj psychopatov, pretože nie je možné, aby sa niekto takýmto spôsobom len preto, že má obrovské finančné či iné prostriedky, správa voči tzv. Zvyšku ľudstva, keď oni tvoria ani nie promile, ani zďaleka nie promile, ale vlastnia média. A toto nasadzovanie psej hlavy cez média, teda určovanie globálneho, univerzálneho viníka, darebáckých štátov a tak ďalej, sme zažili už dávnejšie, ak si spomeniete na konflikt Hutuov a Tuciov v Afrike, čo sa tam stalo, keď myslím, že francúzska rozhlasová stanica štvala proti sebe teda Hutuov a Tuciov, ale Hutuovia boli väčšinoví, tak potom s tými Tuciami narábali hanebným spôsobom a vyše milióna ich doslova tam rozsekali mačetami, niečo hrozné. Média majú v rukách obrovskú moc, pretože ako hovoria sociológovia a psychológovia, väčšina ľudí, až 80% ľudskej populácie, nie je schopná si sama vytvoriť vlastný obraz o tom, čo sa vlastne deje, ani o tom, na čo je jeho vlastný život, a to znamená, že je odkázaný na to, čo mu niekto pripraví. Kedysi to boli, ako si my starší pamätáme, úvodníky, ja neviem, v stranických novinách, ako sú Pravda, Práca alebo iné, a podľa toho sa už ľudia teda väčšinou nejakým spôsobom v úvozovkách naformátovali, aby to mali ľahšie, aby nemuseli, nedaj Bože, rozmýšľať. No, to zabezpečovanie si prevahy vytvárením závislosti a odkázanosti nielen na tieto správy, alebo by som povedal dezinformácie, lebo to so správami už nemá nič spoločné. To je skutočne informačná vojna. Ale ide to aj ďalej. Poďme postupne, keď sme hovorili o tom, že múdry subjekt nikdy svoj život, svoje zdravie, svoju výživu, svoju výchovu, vzdelanie, bezpečnosť neodozdáva do cudzích rúk. No my v žiadnom prípade sa takto nesprávame. Nebudeme riešiť svetovú situáciu, pretože skutočne 5,5 milióna ľudí nemá na to ani oprávnenie, by som povedal, ani silu nemá na to. Takže poďme sa vrátiť, pretože sú to slovenské korene, k tomu, čo my vlastne prežívame dnes. Potravinová bezpečnosť? No, aká je tu potravinová bezpečnosť, keď potraviny, aspoň z tých podnikateľov, ktorých poznám, ktorí mi mnohí hovoria, že aj vyrábajú potraviny, ale obchodné reťazce ich odmietajú brať, a ak ich berú, tak s vysokými úplatkami, aby vôbec ich predali, čiže majú skôr straty ako zisky, pretože oni už majú dohodnuté s inými dodávateľmi, samozrejme predovšetkým zo západnej Európy, alebo výlučne zo západnej Európy. A potom ešte ďalšia vec, to sa potom spýtame pána Lakotu ako lekára. Nie sú to skôr otraviny ako potraviny? Chemizácia, GMO a tak ďalej. No, potom energie. V roku 1999 sa Slovenská republika stala sebestačná v elektrickej energii. Vidíte, čo sa dnes deje. A ešte sme mohli predať, myslím, že 180 gigawatt hodín elektrickej energie sme ešte mohli s ňou teda obchodovať. Dneska ideme cez nejakú burzu Drážďanoch, alebo neviem, kde to, myslím, že sa nemýlim, Drážďanoch, hej, aby sme kupovali vlastnú energiu, zdraženú, pridanú, o to, aby mohli tí, ktorí s ňou kšeftujú, zarábať a žiť si blahobyte. Pritom sa nevyhýbajú ani teroristickým útokom, ako bol na plynovod Nord Stream nedávno, ktorému sa pekne prihlási ešte aj americký prezident, hej, že oni na to majú prostriedky a oni to zariadia, akože sa aj stalo. Preto hovorím o tom, že bojujeme, alebo teda konáme proti zmyslu vlastných dejín, pretože zmyslom slovenských dejín, mnohorazí sme to písali aj v poslednom našom vyhlásení, ktoré sme spolu schválili v jubilejnom devínskom memorande generácie Korene, ktoré aj moji dvaja spolu diskutujúci schválili, kde hovoríme, že ideme proti prúdu vlastných dejín, pretože ideme proti slobode. Za slobodu sme bojovali celé svoje dejiny. Ja sa pýtam, ako môžeme byť slobodní, keď sme napríklad odkázaní na potraviny, odkázaní na lieky, odkázaní na odevy a obuv, na množstvo tovarov, ktoré by sme mohli a sme aj vedeli vyrábať. Je známy prípad, ako zlikvidovali tu na Bratislave továreň na saponáty a na oleje, palmu, hej, cukrovary. Nemá kto vykupovať prvovýrobu. Likvidáciu, to už sa podielal na tom Jan Čarnogórsky ešte niekedy, keď bol podpredsedom federálnej vlády, však bolo treba zničiť a rozbiť to poľnohospodárstvo, ktoré bolo funkčné a bolo schopné zásobovať aspoň natoľko, že sme boli schopní dosiahnuť, keď už nie vo všetkom sebestačnosť, ale aspoň bezpečnosť. Kde sme v odkázanosti? Vplyvy, ktoré určuje Západ, tie trendy sa stupňujú. My už ako keby sme neboli schopní ani rozmýšľať vlastným rozumom, nie sme schopní žiadne trendy zavádzať do svetového vývoja. Jednoducho preberáme to, čo sa udieva. Kto si spomenie na frankfurtskú školu, ktorá keď zistila, že revolúciami sa to ľuďom ako nepáči, tak si povedala, že pochod inštitúciami, dlhý pochod inštitúciami, tak začali obsadzovať svojimi profesorkami typu, ja neviem, pani Radičovej, ktorá nesplňa ani základné podmienky toho, aby mohla mať profesúru, ale takých narobia aj 30-tníkov, aj 40-tníkov profesorov všelijakých, ktorí tu na potom deformujú a degenerujú našu mládež. Kupovanie diplomov sa ustalo, titulov sa ustalo úplne bežnými v našom školstve. Hej, aféra za aférou sa valí, potom sa utíšia, aby sa zametnú pod koberec, aby sa to nedozvedeli. Hej. Hierarchia hodnot, ako sa zmenila? Úspech za každú cenu, áno, za každú cenu. Dokonca by som povedal, že úspech v tomto globálnom konflikte dokonca aj za cenu zničenia celého života na Zemi. Až takto ďaleko idú tí, ktorí na rozdiel od väčšiny sveta, ktorý bojuje o holé prežitie, bojujú o svoj obrovský a vysoký nadštandard, aby mohli byť. Bude nám nejaká Gretka rozprávať o tom, že pri grgani, alebo ja neviem, vypúšťaní plynov z konečníka, alebo kráva, alebo ľudia a tak ďalej, zvyšuje sa akýsi uhlík v atmosfére, hej? Kysličník uhličitý, alebo iné skleníkové plyny. Meta. Ale to, že chodia lode, ktoré majú veľkosť, ja neviem, 10 tisíc ľudí na nich je najdrahšie, ako to sa propaguje, a to všetko sa tu pred našimi očami udieva, a tieto médiá, ktoré dezinformujú, samozrejme niečo chvália, a to, čo sa im nehodí, hania. Výskum a veda, grantami a peniazmi sa ovplyvňujú témy. Je to korupcia grantami. Vy už nemôžete urobiť to, čo vy chcete skúmať. Oni vám presne povedia, čo budete skúmať, a na to vám peniaze dajú. Ocenenia čestných doktorátmi sa len tak hemží. Novinárske ceny, Nobelová cena už je úplne skompromitovaná, to ste si určite všimli. A podstata, aby som to zavrel teda, aby sme sa mohli o tom porozprávať. Financie, áno, financie. Tlačiareň na neomedzené množstvo obeživa. Papierov, nekrytých, už dávno nekrytých, od 70. rokov, myslím, od Nixonových čias, keď bol zrušený zlatý štandard a tak ďalej. FED rovná sa svetovláda, hej, ľudstvu vládne a svet ovláda čo? Korupčný kapitál, teda nie kapitál rozvojový, tvorivý, ale korupčný kapitál, ktorý zlomí svojou veľkosťou a silou a neobmedzenosťou akékoľvek charaktery, teda najmä samozrejme predovšetkým je nízke, slabé, a úbohe. No, samozrejme, riešenie by bolo, už sa o tom dávno hovorí, že treba urobiť novú rezervnú menu a vypustiť tak týmto globalistom dušu z tela, z toho tú otrávenú dušu, ktorá nenávidí všetkých ostatných okrem seba, ktorých miluje. A skončiť s tým, s tou nadvládou dolára, alebo tamto. Treba si uvedomiť, že západný svet skutočne opustil všetky svoje overené hodnoty. Nie, že bývalé, veď západ mal všelijaké hodnoty. Boli tu koloniálne mocnosti, to všetko poznáme, na čom sa vlastne vyšplhal Západ do tej výšky, do ktorej sa dostal. Že to nebolo vždy iba jeho silami. Ale my tu skutočne už sme znehodnotili aj také hodnoty, ako je demokracia, sloboda prejavu, právny štát, zodpovednosť a tak ďalej a tak ďalej. No. Takže priatelia, to je v tomto zmysle, takto teda vidím ja súčasnú situáciu, ktorú prežívame. A je to nesmierne ťaživé si uvedomiť, že sa neuberáme dopredu, ale vraciame sa naspäť do temna totalitných režimov. Doslova možno hovoriť o návrate k fašizmu. Čo si o tom myslí pán doktor? Čo si o tom myslí pán právnik?
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja poviem to tak asi úprimne v tejto diskusii. Ja sa nedokážem vyjadriť k tým globálnym veciam, hoci ich citlivo a často s takou nechuťou vnímam, ako sú. Ak dovolíte, ja sa vrátim k tomu, čo je v mojej náplni práce, aby som to tak nazval. Čiže medicína a veda, istým spôsobom onkologický smer a tak ďalej a tak ďalej. Pozrite, ja, keď už sa teda vraciame, tak vraciame sa k tomu, že principiálne v roku 2020 v začiatku marca bola v tomto štáte vyhlásená istá situácia, niekto nazýva núdzový stav, niekto tak a tak. bola vyhlásená ešte vládou Petra Pellegriniho. Ak súhlasíte, tak ak niekde sa pošmyknem, tak poprosím vás, opravte ma fakticky. No, vznikla istým niečo, čo sa nazýva celosvetová pandémia novým druhom koronavírusu. Čiže novým druhom vírusu, ktorý doteraz ľudstvo ako keby nepoznalo. Už vo februári roku 2020 bolo známe, že tento vírus nepatrí nikde do prírodných zdrojov ako takých. On už filogenetické vetvy teda vývojové hovorili o tom, že ako keby, povedať, keby bola kamera, ukážem v úvodzovkách, je nezaraditeľný. Nezaraditeľný medzi tie, ktoré sme poznali, a veľmi rýchlo sa osekvenovala tá jeho genetická informácia, v tom prípade to RNK, a prišlo sa na to, že je tam vsunutých veľmi presne 12 nukleotidov, ktoré nemá ani jeden prírodný vírus, ktoré kódujú 4 aminokyseliny a teraz zase bude ďalej slovičko, ktoré sú zodpovedné za jeho vysokánsku infekčnosť. To znamená, že tento vírus bol infekčnejší voči tým svojim, nazvime to, ak vôbec sa ich teda nazvať bratom, alebo vzdialeným príbuzným, zhruba 100 až 1000 násobne. Táto mimoriadna situácia, ktorá teda bola vyhlásená, všetci sme ju prežili, videli sme to, čo sa na Slovensku dialo. Istým spôsobom nebola nič zvláštne, keď ste spozerali správy z Európy, tak sa to prakticky dialo plus minus nejaké pár dní v celej Európe. Bolo to zvláštne, pretože napriek tomu, že ten vírus je takto vysoko infekčný, ten život sa v podstate nezastavil, on tu išiel ďalej, boli isté obmedzenia, ale to, čo chcem zdôrazniť, je, že od marca, kedy bol prvý definovaný, bolo prvé definované úmrtie, tak do konca októbra oficiálne potýkam, to nie sú čísla, ktoré sú nalezť niekde z jakýchsi webov, ale tak, bolo tu do 100 úmrtí na tento šialený vysokoinfekčný vírus. Veľmi rýchlo si zrátate, koľko to vychá na mesiac. V podstate denne zomrie na Slovensku okolo 150-160 ľudí. Tie dáta samozrejme sa môžu líšiť dní a tak, ale zase toto číslo je minimálne, to, čo bol na mesiac. A teraz sa vrátim k tomu, čo ste hovorili úplne na začiatku, to Slovensko a na priesečníku dejín. 31. oktobra až a 1. novembra prebehla prvá vlna násilného testovania populácie Slovenska, ktoré sa zúčastnilo do 4 miliónov ľudí. Tie čísla môže na 3 800 000, to je nepostavné teraz. Do 4 miliónov. Potom prišlo 2 týždne ďalšia vlna testovania. A pokiaľ sme ešte bola tretia, ktorá, nazvime to tak, že nechcem povedať, že bola povinná, ale bola nátlaková na to, aby tí ľudia sa postavili do radov na približne niekoľkých miestach. Tých miest bolo niečo vyššie 100, pokiaľ len tých tzv. Testovacích. A tam sa im odobral, môžeme sa k tomu vrátiť, akým spôsobom výter z nosa, a na základe tohto testu dostali do ruky papier, ktorý im mal ukazovať, že sú vlastne neinfekční a sú neinfekční 2 týždne. Dobre počujete. A teraz môžeme rozobrať detaily neskôr, keď teda chceme, typické, že akým spôsobom sa odobral ten tampón, čo je úplne nezmysel, ako to robili. Potom ten papier o respiračnom víruse má asi platnosť možno 5 minút, že človek je neinfekčný, pretože ako náhle z toho miesta odchádza, tak už môže byť infikovaný. To je úplne samozrejme biologický a medicínsky nezmysel. Ale zarážajúce na tomto celom je to, že po tomto testovaní sa zdvihla vlna úmrtí na Slovensku a dosiahla v priebehu niekoľkých mesiacov vyše 12 000 mŕtvych. A teraz si porovnajte čísla. Marec až október do 100 a od začiatku novembra do nejakého januára, februára, možno až marca, 12 000 mŕtvych. To znamená, že to násilné testovanie, ktoré sa tu uskutočnilo, je priamo v epidemiologickej a kauzálnej súvislosti s danými úmrtiami, ktoré tu vznikli. Za normálnych okolností, sa toto nazýva genocída národa. A teraz to, čo chcem vypichnúť, tento nazvime testovanie. Dobre? Tak toto testovanie bolo to, čo bolo bezprecedentné v povojnovej Európe. Uskutočnilo sa na Slovensku. To sa neuskutočnilo sa to nejako v inom štáte Európy, takéto, nazvime to násilné testovanie. Po druhé, uskutočnilo sa to len vo istom vypichnutej oblasti, pričom, a to priznajú teraz všetci, jednalo sa o vojenskú operáciu. To znamená, že takýto spôsob násilného testovania, však ste to všetci zažili. Tí, ktorí nemajú test, tí budú sedieť doma, môžu si možno maximálne nakúpiť aj to potraviny, ktoré budú trvať život. Inými slovami, tá skupina ľudí, ktorí na tomto testovaní nebola, bola jednoducho odsunutá na druhú kolaj ako doslova second hand alebo druhá rada trieda občanov. Pričom, a teraz to chcem nesmierne zdôrazniť, samotné testovanie a za jeho závery nemajú absolútne nejaký medicínsko alebo odborný zmysel. To testovanie je v podstate testovanie per se, keď to sa týka respiračného vírusu. Naviac spôsobilo to doslova genocídu tohto národa. Teraz otázka znie takto. To Slovensko, presne ste povedali, ohľadali ste svet do pozadia, ale to Slovensko je unikát. Tu v podstate sa odohral zločin proti ľudskosti, ktorý je na úrovni toho, čo sa dialo s zajacami v nemeckých alebo japonských koncentračných táboroch. Tu nikto, keď sa teda pripúsme, že sa akási štúdia robila, nikto, ja pokiaľ ja viem, možno sa mýlim, ale nikto nepodpísal tzv. Informovaný súhlas, ktorom bol poučený o tom, že toto prenáša rizika, čo všetko sa s ním bude robiť. Nikomu nebolo vysvetlené, na čo vlastne takéto testovanie a priori je. A ďalej, v zásade samotní vrcholní predstavitelia štátu, názvem to poviem Igor Matovič, priznal, že tých Slovákov sme oklamali, teda nie my, ale oni oklamali. Jednoducho preto, aby ich nahnali na testovanie, ktoré, opakujem, bez medicínskeho, bez biologického zmyslu, poprvé, a po druhé, istým spôsobom s výsledkami, nikam to nevedlo. Bola z toho urobená jedna publikácia, prvým autorom je Martin Pavelka, sú tam pripojení ešte dvaja, akože Slovák, ktorý ja neviem po slovensky, potom sú tam pripojení ďalší dvaja, jeden z nich je, myslím, profesor Jarčuška a tretí Slovák, ktorý som ja tam postrehol, tak bol bývalý minister zdravotníctva Krajčí. Ostatní všetci autori, možno sa mýlim, možno jedno meno mi uniklo, sú občania a inej národnosti, hlavne britskí štátni občania. A teraz sa treba opýtať, a to je tá otázka istým spôsobom kľúčová, čo vlastne malo toto testovanie sledovať? Na čo to bolo vlastne dobré? Inými slovami, máte, tu som spomínal, nezmyselné z pohľadu vedeckého medicínskeho testovania respiračného vírusu, podotýkam, zinfikovanie obyvateľstva, ktoré sa rovná genocíde, aspoň aj v tej prvej vlne teda ako takej. A naviac, ešte otázka znie toho, čo zatiaľ vôbec nevieme, na čo toto celé bolo dobre. Ak teda pripustíme, a teraz naschvál poviem to tak nechcem pať konšpiračne, ale pripúďme si úzdu fantázii, tak mne osobne, ja to poviem, opakujem, že to prípada tak, ako keby niekto sa snažil zistiť niečo o tomto národe, ktorý je tu autochtónnym národom už niekoľko tisíc rokov. To inými slovami, to, čo sa udialo, sa neudialo, opakuje, v nejakom štáte v Európe, a nikdy to nebolo vedené ako vojenská operácia. Teraz nebudeme hovoriť o zlyhaní. Samozrejme, vrchná veliteľka ozbrojených síl prezidentka Čaputová, to nemôžeme o nikam hovoriť. Napriek ona to nezastavila, riadili to civilisti, ale samozrejme civilisti typu ministra obrany, predsedu vlády, ktorí dokonca pozvali ešte aj iných vojakov, iných armád, ktorí to tu sa na to dávali pozor a spolupodielali sa na tomto zločine voči ľudskosti. To je jedna téma do tohto, čo môjho pohľadu, ja samozrejme nechcem rozprávať široko o Európe a o svete. Druhá téma, a to môžeme potom si rozobrať ešte viac, bude očkovanie. Očkovanie, ktoré možno chvala Pánu Bohu tomu, že ľudia sa poučili a že niečo ten štát s nimi nemyslí dobrom, dosiahlo druhú najnižšiu hranicu v Európskej únii, čo ja trvám na tom, zachránilo niekoľko, nechcem povedať stoviek, tisíc, veľa životov a takisto aj veľmi ťažkých poškodení zdravia, ktoré po očkovaní nasledovali. Tak toľko len na úvod, ak teda by ste niečo sa chceli opýtať, ako sa veľmi rád zapojím do tohto celého. Tým ešte jedna vec, ak teda smiem, mám slovo. V zásade tí ľudia, ktorí sa vyjadrovali k testovaniu a k očkovaniu, nie sú medicínsky pracovníci, myslí sa, nie sú lekári, ktorí majú notabene atestácie. To sú to, že sa k tomu vyjadril istý lekár Sabaka bez atestácie, ktorý má PhD z gastroenterológie a docentúru, myslím, z kardiológie. To je druhá vec, toho nechajme bokom. Ale vyjadrovali sa k tomu ľudia, nikdy nechcem hovoriť, že neboli inteligentní, ale boli sprostí, to Pán Boh chráň, ale v zásade, ktorí boli PhD, RMDR, inžinieri, magistri, MVDR a tí v podstate hnali ten národ do týchto nezmyselných, nazvime to teda už aj tak, genocídnych stavov ako taký. Čiže neuveriteľné kvantum otázok, ktoré bude treba si zodpovedať. Teraz nebudem hovoriť o trestnoprávne zodpovedať na to, je to pán doktor Vajs, ak ja nie som v tomto prípade ani školený, ani učený, ale v zásade, ako je možné, že elita slovenského národa, vrátane najvyšších členov katolíckej cirkvi, sa pod toto podpísala, notabene sa tohto národa a priori nezastala.
No, kde išli tie vzorky toho biologického materiálu? Tam je to podozrenie. Pani Merkelovej bol pán Matovič referovať, štátny tajomník, ktorého si k ministerstva do Veľkej Británie. Veľmi záhadné pohyby, ktoré sa odohrali smerom von. To nevieme. Vieme?
Nevieme. Ja teda takto, niekto to vedieť musí. Ale v zásade by som povedal tak, že to je ďalšia téma, ktorú môžeme otvoriť, ktorú môžeme rozprávať tu veľmi dlho z odborného hľadiska. Však si overte len to pchanie toho tyčinky do nosa. Tak ja poviem to čestne. Ja som robil 15 rokov primára na transplantačnej jednotke a oddelení Národnom onkologickom ústave. Pacienti, ktorí sme mali, boli skrínovaní 3-krát do týždňa a volal sa tampon nos, tampon tonzily, tampon rektum a moč K+C. To sú štandardy, ktoré tí pacienti... A videl som tisíca, ja som ich správe odberov z nosa a viem jednu jedinú vec, že tá palička do toho nosa nejde hĺbšie ako možno centimeter. To je prvá vec, ktorá mňa osobne zarazila na tomto ako takom. Potom, ten vírus, ak sa bude šíriť, tak na čo nám je odber z nosohltana, ktorý je hlboko a ktorý podľa tých ľudí, ktorí som ja mal možnosť stretnúť, s ktorými sa rozprávali, tak im často poškodzoval tie horné dýchacie cesty, pretože ten odbery sa robili nielenže hlboko, ale oni sa robili brutálne a neodborne. A toto ako tí v podstate, zase len to evokuje to, čo ste povedali, že tu nešlo ani o ten test, tu šlo o niečo úplne diametrálne iné. Buď zavlečenie niečo do toho nosa, alebo z toho vybrate niečo z toho nosa, mám na mysli biologický materiál. A tá infekcia, ktorá sa stretla však, ktorá potom postihla Slovensko, tých vyše 12 tisíc mŕtvych a nevrajím koľkých ochorených, tak tá a priori je z toho pohľadu epidemiologického, infektologického, ako chcete, hygienického, dosaďte si, čo chcete, je úplne nezmysel. Však predsa nemôžete v čase, teraz preskočím chrípky, zvolať tých ľudí na niekoľko desiatok testovacích miest pre pána, že či má chrípku. Však tá chrípka sa práve vtedy rozšíri. A tu musím povedať do vlastných radov, moja otázka znie, ako to, ako to, že nikto z mojich kolegov, teraz nechám tých obchendrošov, čo som spomínal s titulmi, akí sú, ako to, že nikto nezdvihol a hovorí, páni a dámy, preboha, prestaňte blbnúť, však vy tých ľudí nakazíte. Bolo ticho.
Ja si pamätám, že to bolo v sichravom počasí, a keďže tu mám ateliér na Mýtnej ulici blízko, to bola minimálne na Mýtnej ulici hodinu, hodina a pol rada v sichravom počasí, keď tí ľudia čakali a prišli podľa mňa už prechladnutí do tej miestnosti, ktorá bola vysoko zamorená rôznymi materiálmi, pretože tam zase bolo teplo, sa tam zistili ľudia, ktorí boli chorí, ktorí mali...
Samozrejme.
Ja vedomé poškodzovanie zdravia národa, to je celkom evidentné.
Ja, samozrejme, a okrem toho ešte raz, keď sa takýto, ja som robil v živote niekoľko klinických štúdií a môžem povedať jednoznačne, najťažšia časť tej štúdie je to, sadnúť si s pacientom a vysvetliť mu, čo sa bude robiť, s tým, že on to musí pochopiť a daným podpisom potvrdiť toto celé. Keby som bol býval akéhokoľvek pacienta vsunul do klinickej štúdie, bez jeho podpisu, tak by som mohol v tom čase do potenciálne dostať želieska na ruky, obrazne povedané. To je prvá vec. A druhá vec je taká, že keď ten pacient tú štúdiu podpísal, tak jednoznačne hocikedy, ja som vás zdôrazním, hocikedy ten podpis bez udania dôvodu mohol odvolať a z tej štúdie odísť. Pričom sa mu nesmela poskytnúť minoritná alebo iná ako optimálna alebo štandardná zdravotná starostlivosť. A tu pokiaľ viem, tí autori, ja teraz zaviem jednoznačne, tá čvárga v tej práci, dá sa dohľadať na internete, klamali, až sa im z huby prášilo, pretože tam jednoznačne napísali, že bol získaný od každého participanta informovaný súhlas, čo je nebetičná lož. Tak ja sa teraz pýtujem, že na čo toto kudrlinkovanie, tieto všetky okolo veci, keď sa to a priori vo svojej podstate a princípe naplnil. A ďalšia vec, keď viete, tie štúdie, keď som robil, tak zadávali samé veľké farmafirmy, mali záujem nejaký liek otestovať. To boli štandardné postupy. Moja otázka znie, ako je možné, že sa celý ten, by som povedal, vyspelý západ neozval a nepovedal, že pozrite, prepáčte, aby neblbíte, však na Slovensku sa hrubo porušuje právo a pácha sa tu neuveriteľný zločin voči ľudskosti. To všetko sú dáta, ktoré sa budú musieť jedného dňa zanalyzovať, položiť na stôl, lebo inak tú hrubú čiaru nedokážeme urobiť. To sa bude za nami vliec ako taká guľa na nohe. A či chceme, či nechceme, poviem to asi čudne, národ toto prežil. Prežil s ťažkými poraniami, s ťažkými, sa hovorí, šrámami, ale napriek tomu je teraz však pokoj, však vlastne sa nič nestalo, však to, neviete, to bolo pred 3 rokmi, či 2,5 rokmi, však vlastne je všetko v poriadku, poďme ďalej, poďme to inak, ja sa ale hovorím len o tom testovaní, ja nehovorím o očkovaní. Takže...
Zločiny proti ľudskosti sú
jednoznačne nepremlčateľné.
Nepremlčateľné, to je známa vec, takže mu by sa...
A keby som to sa mohol ja k tomu akože vyjadriť a teraz takým spôsobom, tak môj názor je taký, že tie problémy, ktoré ste spomínali vy, sú, existujú, ale my by sme sa mali sústrediť na problémy slovenského národa, ergo tu žijeme, sme Slováci a mali by sme tieto veci sa pokúsiť akýmsi spôsobom už nahrať, ako spasiť sa už nedajú, ale aspoň ich rozviazať, ako tie uzličky rozvezujete a povedať, toto sa stalo. A stalo sa to preto a preto. A my si to ako národ, ja teraz to poviem tak čudne, nezaslúžime. Nie je predsa mysliteľné, aby niekto s nami komunikoval ako s experimentálnymi potkanmi. A pričom na to hľadela a dokonca možno aj v zátvorke súhlasila celá vyspelá západná Európa.
Budem pokračovať, ak môžem.
Áno.
Nadpojím na to hromadné testovanie národa. My sa v podstate blížime od tohto momentu stále viac a viac k totalite. Je to taká Salamová metóda. Už tam sme v zásade... prvýkrát narazili na hlavný problém a tým bol vlastne informovaný súhlas a jeho nedostatok. Ten súhlas vôbec nebol právne ani žiadnym súhlasom. Tí ľudia ani netušili, čo sa vlastne od nich chce. Na začiatku dokonca ani vlastne nič nepodpisovali. Neskôr sa to potom nejakým spôsobom snažili orgány zakamuflovať. A ak aj neskôr nejaký súhlas alebo respektíve podpis dali, tak už vôbec nemožno hovoriť o nejakom informovanom súhlase, čiže nebol nejakým spôsobom poučený a v podstate to bol iba formálne vynútený podpis. Čiže to obsahovanie nenapĺňa znaky informovaného súhlasu. A tam to celé vlastne začalo. Tam sa začali ozývať vlastne prví právnici. Aj nám to prišlo veľmi, veľmi podozrivé, že čo sa tu vlastne deje, však v podstate informovaný súhlas, to je ten základ zo záveru získania informovaného súhlasu pri vykonávaní určitých medicínskych zákrokov a pokusov je jedným z takých základov tzv. Norimberského kódexu alebo norimberských pravidel, čo sú vlastne výsledky norimberských procesov práve za účelom toho, aby nenastali situácie a zverstva, ktoré sa páchali počas druhej svetovej vojny. Čiže tu dokonca to zašlo až tak ďaleko, že tým chudákom ľuďom čakajúcim v rade sa spracovali ich osobné dáta bez právneho dôvodu a tam sa malo začať trestné stíhanie. Tam zlyhala sieť prokuratúry. Tam každý vyšetrovateľ si môže spýtovať svedomie. Tam už to mali zastaviť. Čiže nenašiel sa jeden vyšetrovateľ ani jeden prokurátor, ktorý by povedala dosť, ozývam sa, poďme niečo riešiť. Čiže doslova tam boli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a to ešte v takom rozmere, že tým ľuďom, ktorí sa podielali na tej vojenskej operácii, by hrozili vysoké tresty. Čiže síce zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné, ale tieto, napríklad neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, majú tiež pomerne dlhú dobu, kým sa premlčia, čiže stále je istá šanca, že aj toto sa bude v budúcnosti riešiť. A priťažujúcou okolnosťou, alebo nebude to priťažujúca okolnosť, ale skôr istá forma priznania je aj to, že Úrad verejného zdravotníctva dokonca navrhoval priebežne aj novely, aby tento stav scelil, čiže aj narábanie s takýmito osobnými údajmi sa neskôr dostal do novely, že vlastne je to v poriadku, takéto údaje môžeme získavať, lebo už je to v zákone. A čo tie údaje, ktoré získali predtým? Veď to je obyčajný trestný čin. A ten trestný čin nie je možné ani neskoršou novelizáciou žiadnym spôsobom sceliť. Čiže tí ľudia, ktorí sa na vojenskej operácii podielali, a je ich hodne, naozaj už v tej dobe páchali trestný. Činnosť. To je môj názor ako právnika a to si nenechám zobrať. Myslím, že to je, pre mňa je to pomerne jednoduché a pomerne jasné. Ono, keď tak by som mohol prejsť aj možno na iné témy, ste sa pýtali ako so Slovenskom ďalej. Skúste si spomenúť, ktoré spoločnosti odišli s veľkým humbukom ako 1. februára 2022 z územia Ruskej federácie bezprostredne po začatí konfliktu na Ukrajine. Boli to poradenské spoločnosti McKinsey a Accenture. A práve tieto dve spoločnosti majú alebo zanechali veľmi silnú stopu jednak poradenskej zmluve, ktorú podpisoval už odchádzajúci, ja neviem, ako ho nazvať, chimérny, poverený premiér v demisii, pán tautológ Heger. A spoločnosť Accenture zase vyprodukovala pána Škodného, ktorý sa pomerne dlhý čas prezentoval ako šéf, neviem teraz presne, ako sa to volá, ústredná pandemická komisia alebo krízová pandemická, teraz si to už presne nespomeniem. Ale to zloženie vtedy bolo úžasné, teda okrem teda toho pána Škodného tam boli ďalší rôzni nominanti, ktorí ale nemali so zdravotníctvom veľa spoločného, okrem možno jedného, aj o tom by sa dalo pochybovať, či tam mal čo hľadať, ale teda akože bol to aspoň teda nejaký vedec, aj keď nie z oblasti, ktorá by tam mala byť zastúpená, to bol pán neúspešný kandidát na prezidenta, pán Mistrík. McKinsey od počiatku manažoval plán obnovy, to zosúľadoval treba z pandemické opatrenia s tými, ktoré boli vonku, a to všetko robil pro bono. Prečo asi, že? Neviem, či sa ešte pán doktor dostane aj k samotnej vakcinácii, ale ja tak možno len v skratke ešte predtým, ako sa dostaneme možno k iným témam. Viete, generálny prokurátor začal teraz nedávno trestné stíhanie vo veci ohľadne manažmentu pandémie. Ja sa obávam, že ten manažment pandémie a to trestné stíhanie sa nebude podľa toho, kto ho podával a akým spôsobom sa realizujú reklamy v médiách bývalého hlavného prúdu, že sa bude uberať tým ozaj úprimným a teda pravdivým smerom, ale skôr pôjde niekde úplne inde a bude sa snažiť chytiť možno nejaké bočné vetvy a možno dokonca pôjde po všetkých ľuďoch, ktorí boli proti takzvanej vakcinácii touto mRNA látkou. A pritom cieľom toho celého v podstate bolo čo? Ten management tzv. Pandémie už bez ohľadu na to, aký bol, zničil mnoho malých a stredných podnikov. Čiže úlohu v podstate splnil, to majú odfajknuté. Ukrutným spôsobom stenčil strednú vrstvu obyvateľstva. Čiže dostali ju, uvrhol ju do chudoby, veľkú časť z nej. Čiže to môžu byť aj desiatky tisíc ľudí, ktorí boli zo strednej vrstvy uvrhnutí do chudoby. Vírus vytvoril kontext pre deštrukciu právneho štátu, veď keby sme nemali núdzové stavy a krízové situácie, tak by nebolo možné prijímať tú legislatívu, deštrukčnú legislatívu, tak tým spôsobom, akým prijímaná bola. To znamená v zrýchlenom konaní, bez medzirezortných pripomienkových konaní, často bez toho, aby sa k tomu ktokoľvek z odbornej verejnosti mohol vyjadriť. A to ja predpokladám, že toto bola časť toho plánu, dostať to až do štádia, ktoré je možno vidieť až dnes, čiže zase tam vidíme salamovú metódu pri tej deštrukcii právneho štátu, tak ako sme to videli aj pri SARS-CoV-2. Najprv to bolo testovanie, potom to bolo taký režim, hen taký režim, až sme skončili pomaly pri povinnom očkovaní a tesne predtým sa to nejakým spôsobom uzavrelo. No a tuto priprave to skončilo presne tak, že hlava štátu dnes nemá problém vymenovať úradnícku vládu, pritom v ústave nie je napísané, že nejaká úradnícka vláda vôbec môže existovať, nikde nie je. Ani zmienka o tom, že by niečo také mohlo byť, čiže nemá kompetenciu a smeruje k tomu, že 15. poruší ústav a zrejme to robí úmyselne, čo by bol za iných okolností dôvod na odvolanie hlavy štátu, lenže na to samozrejme má hlava štátu pomerne istotu, že sa to nepodarí, pretože ten spôsob je komplikovaný. A pritom asistujú novinári, čiže napríklad tí zo SME vyhodili článok, kde vyslovene spísali apológiu takzvaného, alebo teda výklad ústavy, že úradnícka vláda v podstate, budem teraz parafrázovať, je niečo podobné, ako keď sa poveruje víťaz volieb zostavením vlády. To znamená, že ako keby úradnícka vláda, ktorá tu v zásade počas života tejto ústavy vlastne nikdy nebola, tak ju nazvali ako keby ústavnoprávnou zvyklosťou. Ja neviem, na tom sa, to buď sa smiať, alebo plakať. Neviem, vyberte si. A robia to novinári zo SME, čiže vyhľadajú apologiu. A nerobí to ústavný súd, nerobia to ústavní právnici. Tí práve naopak, som si všimol, tvrdia, že vymenovať úradnickú vládu, a správne tvrdia, nie je možné. Ale robia to médiá, čiže asistujú médiá. Teraz, ak si všimnete, máme tu dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu do roku 2035. Ten dátum je taký randovný a príznačný, že máme agendu 2030, ale to nie je dnes asi téma. A v bode 15 sa píše niečo v tom zmysle, že do roku 2000, 2024 zabezpečiť všetky podmienky pre trvalú prítomnosť medzinárodnej bojovej skupiny NATO napríklad. To ešte vláda odchádzajúca, poverená, hybridná, chimérna ešte stihla prijať. Takže toľko istanej budúcnosti. Neviem, v skratke asi toľko k politike. Ja sa nejako vyjadrovať nechcem. Ja mám na to taký svoj názor. Viete, pre mňa politika to sú dostihy trojských koní a som rád, že tam nejakým spôsobom sa k tomu vyjadrovať nemusím a nepatrím tam. Takže to nechám pre iných. Neviem, skúste teda vy, čo ďalej, ja prípadne zareagujem.
Pán doktor Weiss, ja by som mal na vás jednu otázku. Mne dlhodobo vŕta v hlave tá vec, ktorú vyhlásil Matovič ako minister financií, že začal odmeňovať tých ľudí, ktorí sa zúčastnili očkovania. Je to podľa vás normálne, aby tá druhá polovica, ktorá sa očkovania nezúčastnila, alebo možno, že 3/4 z tých, ktorí nedostali vôbec nič, tak im to v podstate ako daňoví poplatníci zaplatili?
Čo vám poviem? Poviem vám, že je to diskriminačné. Viete, to je také trošku také až smiešné. Viete, to je pán bývalý premiér. Viete, mu to ostalo v hlave aj pri tej 500-ke za voľby, takže tam sa niečo čudovať. Viete, niekto by to nazval správnikom nenáležitá výhoda, u nás je nenáležitá výhoda, možno trestná ako korupcia, takže ale tým nech sa zase zaoberajú tí, ktorí sa tým zaoberať môžu, a ja verím, že raz naberú odvahu, ale bude to až raz, no určite to nebude pred septembrom.
No pokiaľ si ho nezapnete, ja vám ho zapnúť neviem stadiaľ to, takže tlačítko vľavo dolu stlmiť alebo zrušiť mikrofón, to... Áno, dobre, nech sa páči, ja toto vystrihnem. Pokračujte, nech sa páči, pán Hornáček.
No ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, že politika a že či áno alebo nie, alebo či si to alebo ono myslíme o politike, alebo o našom práve vstupovať do politiky, alebo o našej vôli, alebo chuti, alebo vôbec niečom takom. 1. mája roku 2004 sme na Devíne 138 osobností urobili tzv. Devínsku prísahu, kde sme v tom úvodnom slove, ja som povedal, že politika v demokratickom systéme je dennodennou a každodennou súčasťou života občanov. Ak to nebudeme robiť my, budú to za nás robiť dobrodruhovia a zločinci, ako sa to deje, to, čo teraz my tu kritizujeme, pretože nám sa to nepáči, alebo je to nepohodlné, alebo je to nesympatické, to už je jedno prečo. A chceme vyčistiť, prepáčte za výraz, latrínu, musíme sa ponoriť do toho, čo v tej latríne je, a musíme urobiť poriadok a potom je na mieste si umyť ruky, dať sa do poriadku. Ale v každom prípade treba povedať, že my sa nevyhýbajme politike. Ja som mnoho razy vyzval našich členov, aby... Lebo my totiž karty nerozdávame, už som mal kvôli tomuto spor a nebudem to teraz opakovať, ale trvám si na svojom. My nebudeme rozdávať karty, či bude taký, či onaký systém alebo režim. Sme v tých siločiarach, o ktorých som na začiatku hovoril, natoľko v úvozovkách bezvýznamný, že my určite nebudeme rozdávať bank, ani nebudeme určovať, aká hra sa hrá. To znamená, že našou úlohou by malo byť prispôsobiť sa čo najinteligentnejšie a najmúdrejšie a vstúpiť do tej hry tými vlastnosťami alebo možnosťami, ktoré poskytuje táto hra aj iným. Ako sme zistili, mnohé malé skupiny sa prispôsobili, našli svoj spôsob a ovládli, alebo teda zúčastňujú sa na politickom živote nepomerne viac, ako sa zúčastňujú naši ľudia. Naši ľudia sa veľmi rýchlo dajú otraviť a povedia, ja to kašlem, je mi z toho navracanie, ja do toho nepôjdem, je to pánske huncúctvo a tak ďalej. Je pravdou aj to, čo som na začiatku povedal, sme jedným z najstarších historických a kultúrnych národov a jedným z najmladších politických národov. Veľmi zle chápem úlohu politiku a prenechávame ho preto, práve takýmto dobrodruhom, akých máme vylepených už teraz na billboardoch, to je jedno, ako sa volajú, či Šimečka, alebo ja neviem, to je jedno, ktorý to... Sú to pre mňa zločinci, ktorí nič dobre pre Slovensko neurobili a ani nechcú urobiť a ani nemajú k nemu nejaký vzťah. Je taký zaujímavý grécky výraz, volá sa oikofóbia. Je to nenávisť voči sebe, voči vlastnému, voči vlastnej kultúre, voči vlastnej histórii, voči všetkému, čo je vlastné. Bolo to známe už aj v starom Grécku. A tu sa deje niečo, preto sme to dali proti zmyslu vlastných dejín, že my vlastne teraz po vlastnom štáte konečne uznanom, rešpektovanom účastníkmi medzinárodnej organizácie a tak ďalej, by sme sa mali, keď už nemáme rovnaký názor, a to asi nemusíme mať, veď sme to aj konštatovali v našom vyhlásení, ale mali by sme mať spoločný cieľ. A ten spoločný cieľ je úspešne, alebo čo najúspešnejšie, zvládnuť túto našu transformáciu z nepolitického národa, pretože keďže sme nevládli vo vlastnej vlasti dlhé roky, tak sme prestali uvažovať v zmysle zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, preberať na seba zodpovednosť a potom sme, je to veľmi zaujímavo glosované už aj povedzme v takom Pachovi, hipskom zbojníkovi, hej, že nechaj mu ten tú palicu tomu pánovi, on už vie, prečo má byť, len mu nechaj. Čo by sme rozmýšľali? Veď dáme dobre takto, my si zazbojničíme, my si hento zakrepčíme, zaspievame a tak ďalej. My sa musíme z folklórneho národa stať znovu politickým národom. My musíme prevziať moc do vlastných rúk, aby sa takíto ľudia nedostali k moci, akí sa dostali tieto posledné voľby, ale nie len tieto posledné voľby a nie len títo. Sú tu zaujímavé momenty. Ja mám napríklad demontáž slovenskej štátnosti. Profesor Lazar, jeho prednáška v roku 2000 sa začala. Ona sa začala v roku 1998-99. Veľmi dobre si pamätáme, ako prevzali moc, ako ležala na zemi. S Mečiarom nikto nemol na pokyn pána Johnsona, samozrejme. Vieme veľmi dobre, ako sa pán Johnson a prečo bol pán Johnson tu na inštalovaný špecialista na zmeny režimov a tak ďalej. Potom hneď po tomto, čo sa odohralo v 98. potom odišiel, potom myslím, že do Slovenska ďalej, ale to je vedľajšie. A čo všetko sa dialo? V tom roku 99 taký zlom nastal na prelome tisícročí a my sme sa len dívali na to. Nejakým spôsobom sme sa nezúčastnili toho politického zápasu. To znamená, že aj my, ktorí sme sa ho nezúčastnili, sme zradili svoj národ, vtedy, keď potreboval, aby sa jeho synovia a céry vrhli do politického boja s týmito krkavcami a zločincami, ktorí do dneska deň vládnu a zničili už väčšinu podstaty a zmyslu štátu, teda jeho suverenity, jeho zvrchovanosti, jeho štátnosti, schopnosti právnym spôsobom rozhodovať na určitom území predovšetkým podľa ústavy Slovenskej republiky. Kto je tu strážcom zákonnosti? Áno, prokuratúra. Ako stráži? Čo všetko sa tu, aké gorily sa tu všelijaké stratili pod kobercom? A čo všetko sa tu udievalo? A tieto protiprávnosti ohľadom zdravia a ľudskej dôstojnosti? Áno, aký informovaný súhlas? Nič také sa nedialo, dokonca tvrdý a hrubý nátlak, ktorý povedal, buď sa dáš, alebo nebudeš už prednostom, nebudeš už primárom, nebudeš už, nepustia ťa vôbec na pracovisko. Takýto nátlak sa tu dial, doslova ako v koncentračných táboroch. Takto s nami, a teraz oni prídu, zmenia si svoju tvár, vyhlásia sa za demokratov, oni, ktorí totalitným spôsobom nás tu ničili lockdownami, násilným vháňaním nás do tých miestností, kde sme sa infikovali, to, čo sme všetko už tu povedali. A je toho mnoho. Bolo by treba pripomenúť ľuďom. Nespite, zobuďte sa. Nežijeme v raji, žijeme na zemi a bojíme sa tu o to, čo som povedal, o čo najvyšší blahobyt, bezpracný blahobyt, na čo by som sa spotil, na čo by som pracoval, na čo by som bral zodpovednosť. Oklamem, podvediem, prezlečiem si kožu. Áno, to je skutočne pravdivé, čo išlo nedávno internetom, že had sa môže aj 100 razy prezliecť z kože a vždycky zostane hadom. To som mnoho razy povedal a nebudem zopakovať toho Jana Čarnogúrskeho, ktorý sa nám prezlíka, ale to je jedno, keď hovoríme o potravinovej sebestačnosti, kto sa zaslúžil, keď hovorím o tomto pánovi, ktorý je dneska takým veľkým rusofilom. Hej? Áno, tam sú kšefty, samozrejme, že by neboli. S Ruskom sú vždy kšefty, veď je to najväčší štát na svete. Hej? Odohrávali sa veci, že sa dostalo vedomie do rúk, znovu zopakujem, zločincom. Koncom februára roku 1999, čo si spomínam, VSŽ predali svoju mediálnu spoločnosť, VSŽ Press, nemeckej spoločnosti Passauer Neue Presse. Pamätáte si, ako sme predali svoje slovenské telekomunikácie Deutsche Telekom? Náš hlavný komunikačný úzol? A kde je pán Palacka? Kde je potrestaný za to, čo urobil, za tento zločin, že odovzdal do ruky našu komunikáciu cudzej štátnej firme? Kde je to? Hej. Čo sa dialo na tom prelome tisícročia? Áno, koncom mája 99. po splnenej úlohe Ralph Johnson ako veľvyslanec USA jednoducho skončil, opustil Slovenskú republiku a išiel ďalej robiť skazu a roznášať túto mier americký, Pax Americana, hej? Dzurindová vláda si odhlasovala privatizáciu dôležitých strategických podnikov v júni roku 1999. Hovorím o tom prelome tisícročia, ktorý je skutočne... mali by sme si ho dobre zapamätať. Potom, čo sa odohralo aj pri tom delení majetku, ako nás okradli naši vlastní bratia, pri všetkej úcte k tomu, že sme slovanské národy, ale sa hovorilo vždycky, kamaráti buďme, alebo bratia si buďme, ale dlhy si plaťme. A profesor Staněk povedal jasne, že Česká republika po rozdelení išla 7 rokov na finančné prostriedky, ktoré si privlastnila pri nespravodlivom delení Slovenskej republiky. 7 rokov náskok. Viete si to predstaviť, obehnúť a prečo sme takí, akí sme? Prečo nám uteká mládež? Hej? 7. júla 1999 Fínsko zaviedlo vízovú povinnosť pre všetkých občanov len preto, že Rómovia sa rozbehli po svete a to sa týkalo aj už v 98. roku aj Veľkej Británie a takisto aj iných štátov, aj Norska nakoniec, koncom júla, aj Norsko zaviedlo vízovú povinnosť. A budú rozprávať, že sú oni diskriminovaní. My sme diskriminovaní Rómami, ktorí nám robia zlé meno, ťahajú z nás peniaze, nepridávajú nič do toho hrubého domáceho produktu a tak ďalej. To sú veci, ktoré si treba dobre zapamätať. Áno. A netváriť sa, že my nemáme s tým nič spoločné, alebo že nám budú tu komisári rozhodovať. A pán Milan Kňažko, hej, teraz premúdri a jaký kritický je on k tomu, čo sa tu udialo. On sa na tom podielal. Ďalším z tých šašov a zradcov a nakoniec aj udávačov, Jankom Udajom, hej, Milan Kňažko s tými svojimi šašovskými rečami roku 89, hej. Nariadil nám pán minister Kňažko, Milan Kňažko nám nariadil opustenie miestnosti sekretariatu Slovákie plus do konca roka, čo sme sa nemali čas ani zbaliť, hej. A zastavil peniaze alebo pozastavil finančné prostriedky Matici slovenskej. Áno, toto všetko sa udialo. Hej. Cena pitnej vody od roku 91 po 99 sa zvýšila z 80 halierov na 8 korún 30. To sú výsledky toho dzurindizmu. Hej. My keď sme hovorili, že Slovensko by mohlo byť vodným Kuvajtom a mohlo by byť stále, kedy sa dohodnú politické slovenské elity, kedy zasadnú odborníci aj v tejto oblasti, aby sme mohli ťažiť to najvzácnejší prvok alebo najvzácnejšiu surovinu, bez ktorej neexistuje život a urobiť zo Slovenska vodný Kuvajt Európy, aby sme mohli zásobiť peniazmi školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a všetko, kde to potrebuje, aby nám nemusela utekať mladá generácia do zahraničia. Priatelia, pamätajte si, že sme to konštatovali nedávno na našom 33. výročí a zároveň 30. rokom trvania obnovenej Slovenskej republiky. Že po 30 rokoch s vážnymi obavami sme nútení konštatovať, že politickí predstavitelia Slovenskej republiky, nerešpektujúci vôľu občanov, práva a záujmy národa, ani zákony a ústavu Slovenskej republiky obrátili vývoj slovenskej štátnosti proti zmyslu slovenských dejín. Od slobody čoraz väčšej závislosti, často až totalitnej odkázanosti na cudzie rozhodnutia, ideológie, projekty, služby a tovary, čo obmedzuje našu slobodu, oslabuje identitu a tvorivosť a spôsobuje stratu našich autentických, historických a kultúrnych hodnot ako slovenských prínosov pre ľudstvo a svet. To sú podstaty, to nie je povrch, to nie je blahobyt, to nie je manie sa, užívanie si a tak ďalej. Ak toto stratíme, tak sme žili zbytočne. Zbytočne tu naši predchodcovia bojovali. Zbytočne tu vytvárali hodnoty, hej. Čo sa tu deje? Veď sa nám stráca z občianskych preukazov, nové občianske preukazy, ste si to všimli a ja som bol nútený kvôli elektronickému podpisu, aby som mohol podať daňové priznanie. Donútili ma. Áno, toto je ten spôsob fašizovania spoločnosti. Donútili vás. Vy si nemôžete vybrať. Donútili vás, tak som si bol vymeniť a naraz som zistil, že na mojom občianskom preukaze už nie je slovenský znak. Hej. Trpíme to. A nejdeme do politiky? Ak nepôjdeme do politiky, tak budú takíto dobrodruhovia, zločincovia, ako sú tam teraz, budú vládnuť ďalej. A budú si vymýšľať úradnícke vlády a urobia čokoľvek. Protizákonné, protiústavné. Ale nemajú oponentúrov, hej? Keď hovoríme o potravinovej bezpečnosti, už Gréci hovorili, a určite pred nimi aj Egypťania a iní múdri, že vlastne tam začína zdravie. Tam začína zdravie človeka. Čo ješ, taký si? Ak máš nekvalitnú potravinu, tak si jednoducho žobrák, si chudá, si vycivený. Likvidácia prvovýroby, spracovateľských podnikov, frukony, palmy, čo som už spomínal, uvoľnenie našim trhov, cudzím obchodným reťazcom, aby sa naši potom tí drobní, ktorí ešte vydržali, po kolená chodili prosiť, aby mohli predávať nejaké cukríky alebo nejaké drobnosti alebo neviem čo. Ale oni povedia, že ale my už máme kontrakty dlhodobé urobené so západnými firmami, nemôžeme vás príjmať na vlastný trh. Choďte sa pozrieť, ako vyzerajú naše predajne ovocia, ako rušíme sady, naše zdravé sady, ktoré sme mali. Je to katastrofa. My musíme vstúpiť do politiky. My si musíme zobrať túto moc naspäť, to inak nepôjde. Darmo budeme frflať ako inteligencia, budeme poukazovať, budeme čierny malovať, hej? Aféry pre oveľa nižšiu kvalitu cudzích potravín u nás, ak to nebola len Coca-Cola, ale iné veci, syry, meso a tak ďalej. To už je na posmech, keď niekto povie, že sme si dali urobiť, naši výrobcovia si dali vraj urobiť a bolo tom celý film, v Taliansku šunku z 20% mesa. Šunku z 20% račového mesa. Tak čo tam bolo tam, hej? Ale povedia, že však Slováci si to prajú. Hlavná vec, že to je lacné. A im je to jedno. A viete, čo je indikátorom? To je pre pána Lakotu, však predovšetkým. On to veľmi dobre vie. Pýtal som sa pána Pechana na onkológii. Ako to vyzerá so zdravím? Viete, čo mi povedal? Zástupy, pán Hornáček, zástupy chodia ľudia. To znamená, že toto sú výsledky politiky protiľudovej, tej onkofóbie, nenávisti voči vlastným. Tuto mám nejakú firmu Turanský chlieb, Rastcový, Krájany, Krokus, Pšenično a tak ďalej. Nebudem to čítať, čo je tu za ečiek napíchaných, hej? Alergénov a neviem čoho. A pekárne Krokus, Hudecová, Brno. A my potrebujeme dovážať, hovoria tu o uhlíkových stopách, dovážať z Brna chlieb, tak sme dopadli. Že už je len jeden výrobca alebo pestovateľ zemiakov. Kedy si Gorava, odkiaľ pochádza moja mama, kde sa ja hlásim, kudím na zemiakoch a na kapuste vyžili a robili a existovali. A bola to kultúrna krajina. Dneska sa chodite pozrieť teda kultúrne na oblasť. Chodite sa pozrieť, čím sa zaoberajú Oravci. Pred každým domom 3 autá, ale nikto ani kozu nepestuje, ani ovcu. Ani sliepku, ani nič, pretože sa hanbia za robotu. Hodnotový systém sa zmenil. To má v rukách výchovu a vzdelávanie. Hej? Zoberte si len takú reciprocitu. Veď reciprocita by mala byť automatickým, by som povedal, spôsobom vzájomných vzťahov. Koľko ja? Tebe, toľko ty mne. Spravodlivejší, by som povedal, spôsob nepoznám. Hej? A už za Milana Vtáčnika opäť je to ten 99. rok, ktorý som si na tom prelome tisícročia špeciálne vybral. He? Milan Vtáčnik podpísal s Českou republikou protokol o umožnení študentov Slovenskej republiky študovať na vysokých školách Českej republiky. Výsledok? 960 Slovákov do Českej republiky a 100 Čechov do Slovenskej republiky. To je reciprocita. Spomeňme si na Hlinku, čo povedal. Vieme veľmi dobre, prečo to páni Češi robia. Hej? Zažili sme s nimi 70 rokov spoločného štátu, alebo zhruba. Hlinka povedal jednoznačne, pošli 100 Slovákov do Pešti, aspoň 5 sa ti vrátia. Pošli 100 Slovákov do Prahy, nevráti sa ti ani jeden. Mali by sme byť opatrní. Bratia, buďme, pomáhajme si. Máme spoločný osud, spoločnú kultúru, čiastočne spoločnú mentalitu a tak ďalej. To je všetko v poriadku. Ale len vtedy, aby sme zabezpečili aj to, čomu sa hovorí populačná bezpečnosť. Mali sme na to samostatný program. Populačná bezpečnosť znamená, že sme schopní pokryť svojimi obyvateľmi, to znamená nie kadejakými prišlencami. Už ani nevieme, koľko tu máme Ukrajincov, koľko tu máme neviem čoho všetkého, ako sa to tu metie, lebo tento štát nefunguje. Tento štát nefunguje, neplní si svoje úlohy. Tento štát je len de lege, nie je de facto. Ľudia si odvyknú od toho štátu a nakoniec možno, že ich aj poštvu k tomu, že povie, zrušte to. Na čo nám je to? Slovensko zaregistrovalo, opäť poviem rok 1999, 21. marca, 31. marca mali sme my výročie, hej? 1990 Slovensko zaregistrovalo po prvý raz v dejinách prirodzený úbytok obyvateľstva. Zomrelo 14 500 ľudí a 13 500 približne sa narodilo. To znamená, že čo budeme počítať? Není to hamba? Vo vlastnom
o tisíc a menej.
No, čo budeme počítať? Ale okrem toho tu ešte je to, že starneme. Že sme chorejší, ako sme boli, nezdravejší. To sú všetko veci, ktoré nás vyhazujú z konkurencie. Nie sme schopní, jednoducho treba to povedať jednoznačne. Prvý raz v dejinách vymierame. Napísali sme v našom memorande, prečítam to, lebo to je dôležité. Hej? Zlyhanie na vlastnom projekte život ani dejiny neodpúšťajú. My žijeme vlastný projekt. Prvý raz z vlastnej vôly v moderných slovenských dejinách, ktorý sme si my vymysleli, my sme ho chceli, bol odsúhlasený voľbami v roku 1992. Urobili sme, čo sme mohli, ale nechali sme zločincom, poviem to znovu, lebo nemám na to lepší výraz, a zločinec je u mňa ten, ktorý koná zlo. A títo ľudia konajú zlo proti slovenskému národu, proti jeho životu aj proti jeho budúcnosti. O tom sme, a sú to vlastní proti vlastným. A teraz aj otázku sa treba spýtať. Sú to vlastní? Je Čaputová slovenskou prezidentkou alebo je len prezidentkou Slovenskej republiky? Je to úradník zastupujúci štát alebo je to štátnik, alebo mal by byť štátnik zastupujúci národ? Všetci si vieme odpovedať celkom jednoznačne. Ale kto dosadí slovenských politikov do slovenskej politiky? No musíme sa odhodlať, my sa musíme odhodlať. Niektorým sa nepáči tento spôsob ničenia budúcnosti slovenského národa. My sa musíme odhodlať a musíme to jednoducho dokázať. Nech sa na mňa nikto nehnevá. Už len preto, znovu to zopakujem, že my nerozdávame karty. Keď sa hrá očko, alebo sedma, alebo ja neviem, aké sú mariáš, tak sa nemôže hrať žolíky. A keď sa hrá futbal, tak sa nemôže tam prísť, ja neviem, vo výzbroji hokejistické. Toto neskúšajme, my na to nemáme silu. Veď my nemáme silu ani na to, aby sme si urobili poriadok vo vlastnom štáte. Akú chceme mať autoritu pri navrhovaní riešenia nových politických systémov? Akú chcete mať? To mi pripadá tak, ako keď rozprával doktor Plzák o tom, ako uchovať rodinu a bol trikrát rozvedený. O takého pána si ja radiť nedám. Pýtam sa toho, ako možno uchovať, ktorý má kompletnú rodinu a dochová ešte aj vnúčata v nej. Opakovane upozorňujeme, že súčasná rozsiahla a stále sa prehlbujúca celospoločenská kríza v našom štáte nebezpečne pripomína tragický pád ríše našich predkov zvanej Veľká Morava. Citujem znovu z nášho posledného devínskeho memoranda generácie koreň. Musíme sa o niečo opriť. K tomu zmyslu, keď som povedal, alebo sme hovoríme o tom, že vlastne celá táto relácia, že ideme proti zmyslu slovenských dejín, tak zopakujem pre tých, ktorí nás nepočúvajú pravidelne, ale už som to povedal mnohorazí, ale je to pravda, že opakovanie je matkou múdrosti. Zmyslom slovenských dejín nech navždy zostane, jeho podstatou tohto zmyslu nech navždy zostane slobodný národný život vo vlastnom štáte a zvrchované rozhodovanie o našich životných potrebách, národno-štátnych záujmoch a vzťahoch. Nič viacej, nič menej. Isté, že to je veľa. A pre 5,5 milióna ľudí takto rozvadených a takto bezideovo vedených si nemôže robiť väčšie nároky, len keby sa toto podarilo, tak máme pred sebou nepomerne lepšiu budúcnosť ako tú, akú nám chystajú naši politickí predstavitelia. Už pred 10 rokmi, keď bolo 20 rokov vo vlastnom štáte, sme si dali do vyhlásenia, hej, slovenský národ zmenu podmienok zvládol. Ty všimnite, koľko sme my mali nezamestnaných, keď sa zrušila špeciálna výroba, čo všetko na nás vyskúšali, okradnutie o tie miliardy, čo som spomínal, hej, a je toho samozrejme ešte viacej, aj pri delení, čo všetko. Napriek tomu slovenský národ tieto zmenu podmienok zvládol. V mnohých ohľadoch sa však zreteľne prejavuje nedostatočná skúsenosť našich predstaviteľov s riadením a vedením štátu. Dokazuje to napríklad aj nedostatočná diverzifikácia nášho strojárstva jednostranne orientovaného na montáž automobilov. To my nevieme ponúknuť svojmu vlastnému národu napríklad aj tým, že vymysleli, tu nám, myslím, pán Klein vymyslel lietadlo, ktoré, teda auto, ktoré aj lieta. Že tu máme konštruktérov, ktorých aj ja osobne poznám, ktorí v opustených garážach Arioliny na letisku v Bratislave krásne autá robili, dizajny. Nikto im neumožnil, aby sme my slovenské auto vytvorili. My sa ideme stať Detroitom Európy a pritom si necháme otekať to zlato, to, o čo som hovoril, to živé zlato tu, kde si do Maďarska a potom dolu niekde do Čierneho mora. Bez toho, aby sme z neho niečo urobili. Naša skúsenosť nám jasne hovorí, že zápas o životný priestor, úspešnosť a vplyv sa neuskutočňuje iba vojenskými prostriedkami, ale prebieha sústavne a všetkými formami aj prostriedkami. To je tá hybridná vojna o miesto pod slnkom, ktorá je sústavná. Nikdy neskončí táto vojna. A bude sa vie všetkými prostriedkami, najmä poči hlupákom a tým, ktorí sú neschopní sa poučiť. To sa týka nás. To teraz poviem na... Nech mi nikto nepovie, že nemám rád slovenský národ, to mi nikto nedokáže, ale zase nemôžem nevidieť, že jeho predstavitelia ho ženú do záhuby a ničia jeho štát. To sa tu deje. A to nie sú len vodné zdroje. Máme tu množstvo iných surovín, ktoré by bolo treba. A predovšetkým tu máme nadanú vlastnú mladú generáciu, ktorú doslova vyháňame do zahraničia, lebo jej nedáme pracovné príležitosti. Tu na prímeovom ateliéri pri koreňoch je univerzitné mestečko Slovenská technická univerzita. A okolo neho sú dve pavúčie siete, ktorého odlákavajú. A majú len dve možnosti títo mladí naši, bohužiaľ. Na úrad práce, alebo im slúžiť do cudziny a tam si naplniť zmysel svojho života. To znamená, že robíme to zle. A aby sme to robili lepšie, musí vstúpiť nová generácia skutočne slovenských politikov do tohto súboja, ktorý nebude ľahký, pretože oni majú obsadené centrálne veci, majú obsadené školstvo, majú obsadené vysoké miesta, majú obsadené politické miesta, majú príliv peňazí zo zahraničia. Veď to povedal jasne, neviem, ktorý to Šimečka, lebo to už je jedno, ktorý, hej, že keby nebolo Sereša, tak by sme nad Mečiarom 98. nevyhrali. Áno, bol to aj samozrejme Sereš, alebo ten Johnson, o ktorom som hovoril. Áno, áno. Ale boli to predovšetkým naše chyby. Hej? Predaj slovenskej pôdy sme dávno už písali, považujeme chystaný predaj slovenskej pôdy, ani nevieme, koľko sa je už predalo do cudzieho vlastníctva za hrubú politickú chybu, naplňajúcu skutkovú podstatu vlastizrady. Pán doktor, ja neviem, či je to tak. Tak sme to napísali, ja som laik v práve, hej? Ale pre mňa je všetko, čo škodí môjmu národu, je vlastizrada. Hnusná, odporná vlastizrada, aby som povedal, neopodstatnená, pretože slovenský národ si nezaslúži takýto osud, aký mu pripravujú jeho predstaviteľ. Ale musí si zvoliť iných predstaviteľov a musia tí iní predstaviteľa prísť na tú ponuku, čo sa im ako nechce do tej stoky, alebo nazvime to do tej žumpy, to je jedno, ako je to. Je politika nikdy nebola čistá, tak je to. Ale musí sa to tak urobiť. Ak to neurobíme, my tak to budú za nás robiť druhý. Naše konferencie, naplňanie suverenity a upevňovanie štátnosti Slovenskej republiky, štátne záujmy Slovenska v súčasnosti a budúcnosti, stabilita, prosperita a perspektívy Slovenskej republiky, národná štátna stratégia Slovenska, štátna doktrína Slovenskej republiky, vnútorná integrácia Slovenskej republiky a tak ďalej. Všetky tieto naše zborníky dostali, všetci naši predstavitelia ešte teple stlačiarne ich dostali na úrad vlády, dostali ich do poslaneckých hlavíc a tak ďalej. Neurobili nič, nepodarilo sa nám nadviazať komunikáciu medzi štátom, teda respektíve jeho predstaviteľmi štátu, ktorí, ako som povedala, zopakujem to. Predstavitelia Slovenskej republiky nie sú predstaviteľmi slovenského národa, alebo len niektorí, alebo veľmi málo. A preto je tá politika taká odporná. Čo sa nám deje na školách? Zomri? Je možné, aby na cirkevnom gymnáziu ten vydarený hodál, ktorý preklial celú Slovensku zvrchovanosť aj národ a neviem čo všetko a povedal, že keď Čaputová vyhra, budú strieľať vlastencov a neviem čo všetko, že už majú zoznamy. Nič sa nestalo. A chodia tam zomri s ideológiou. Národ, ktorý by sa mal chytať života, ktorý by mal rozkvitnúť teraz konečne vo svojej slobodnej, alebo aspoň relatívne najviac slobodnej vlasti zo všetkých období, ktoré prežil v moderných slovenských dejinách. Toto nevieme naplniť. Necháme sa otravovať frankfurtskou školou a jej jedovatými hnusnými sloganmi, akože zhnusíme alebo zdemoralizujeme Západ, takže bude smrdieť. Toto všetko sa tu propaguje, keď počúvame citácie z týchto veľkých majstrov frankfurtskej školy v Slovenskom rozhlase, ktorý už dávno nie je slovenský a dávno nie je verejnoprávnym. Je obsadený takisto a proti nám tam sa nedostaneme. O našej konferencii, o tom, čo my navrhujeme, aké riešenia konštruktívne. Navrhli sme roku 2007, sme navrhli národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti. Áno, ako by sa nám bola zišla, ako by sa nám aj teraz zišla pozitívna, kladná motivácia k životu, k jeho hodnotám, k láske k životu, k deťom, k rodine, k hodnotám, ku kultúre a tak ďalej. Zomri? Vôbec sa je možné, že takí ľudia sa tu potulujú bez toho, aby boli trestne stíhaní? Ako sa tu stráži zákonnosť? Alebo teda záujmy, národno-štátne záujmy slovenského národa. Hej? Toto sú všetko ťažké, ťažké zločiny, ktoré sa tu dejú. Navrhli sme pán doktor Lakota. V roku 2017, 29. marca som prečítal za účasti asi 300 ľudí iniciatívu zodpovednosti a nádeje za zdravé Slovensko. V roku 2017, to znamená, že ešte pred týmito koronahystériami, ktoré sa odohrali na náš úku a na našom chrbte, sa to všetko odnieslo so škodami, ktoré sa ku nám teda vrútili. Za zdravé Slovensko, keby sme boli pripravení na to, nemuselo by sa nič toho stať. Bohužiaľ, prečítal som to, bolo to potleskom odmenené, rozdal som to, ale pán minister Drucker, ktorý bol o poschodie nad nami, pretože to bolo na ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky v marci 2017, sa neunúval ani len pozdraviť účastníkov medzinárodnej konferencie, kde bol tento dokument za zdravé Slovensko prečítaný. Hej. kde sme navrhovali nahradiť to biblické po nás potopa, podľa ktorého žijeme, drasticky drancujeme zdroje, duševné, duchovné, aj kultúrne, aj hmotné, aj všetky. Úpadok, rozklad, zánik. Hej. Navrhovali sme antické skúsenosti ľudstva odobrené. Mens sana in corpore sano. Zdravý duch v zdravom tele. Kto sa toho chytil? Hlavnú úlohu má morálne zdravie každej spoločnosti. My nie sme morálne zdraví. My sa dívame cynicky na rozpad nášho vlastného štátu, ktorý sme tak dáho zaplatili toľkými rokmi neslobody, ktoré sme museli vytrpeť. Máme ho tu na a nevieme sa ku ňu za prihlásiť. Pomôcť mu. Veď si pomáhame sami sebe. Navrhli sme v tomto dokumente, navrhli sme obnoviť náš pôvodný a overený z našej tvorivej mentality. My sme není ničivá mentalita, my sme nechodili bombardovať cudzie mesta, ani búrať, ani neparazitovali na cudzej zemi, ani na cudzej práci. My sme národ tvorili, prirodzene vyplývajúci z lásky k životu, hej. Systém hodnot založený na úcte k životu, k zdraviu, k ľudskej dôstojnosti. Navrhovali sme rešpektovať prirodzenosť, zákony aj zákonitosť systému života a sveta, ktorého sme organickou jednou z malých milión drobných súčastí je len ľudstvo. Celé ľudstvo je oproti tomu obrovskému vesmíru je minimálne. Toto všetko a prešlo to pomedzi prstami nič. A ešte na záver, lebo toho je skutočne veľa, však ja som zvedavý aj na vaše, aj všetci, čo si vy o tom myslíte. Zopakujem to 1500 raz. Múdry zdravie, výživu, výchovu a bezpečnosť nikdy nezveruje cudzím dosť. A to budeme robiť, tak sa potom nemôžeme čudovať, že sa s nami takto zarába, že nikto nemá tu na moc. Priatelia, vyjadrite sa k tomuto všetko.
Takto poviem to inak. Tie škálu problém, ktoré ste tu o ktorých ste hovorili, ja nie som schopný mentálne objať. Teraz nemyslím to vzhľadom jednoducho. Ja som v istých oblastiach, ktorý sa vyznám trošku. Ale to, čo ste rozprávali, ja som si teraz znovu niekde v antikváriate zohnal učebnicu politickej ekonomie, ktorý som mal dvojsemestrálnu skúšku v druhom ročníku lekárskej faku. Prvá časť hovorí o politickej ekonomii kapitalizmu a druhá časť hovorí o politickej ekonomii socializmu v tej učebnici. Napísaná roku 1971. A tam tej politickej ekonomii kapitalizmu ako tak trošku rozumel, a hovorím, tam je spomína taká jedna veľmi zvláštna kapitola, ktorá sa hovorí o tzv. Neokolonializme a imperializme. A tam je spomínate ešte, na učení to bolo napísané ešte v roku 1971. A tam sa spomína, že súčasťou neokolonializmu je liberalizmus. To je tam expresie z verbis napísané. Ja len na Marko to, čo ste spomínali, chcem podotknúť, že obrazne povedané, prehrali sme studenú vojnu. Tento tábor, ak taký, aký bol socialistický, prehral studenú vojnu. A víťazi sa rozhodli, že s nami budú zaobchádzať ako s tými, ktorí tú vojnu prehrali. A to, čo vidíme, hovorím podľa mňa, je presne to, čo ste spomínali. Ergo, tu nie je možné, respektíve nie je nejaký úmysel na to, aby akýkoľvek štát mohol si robiť to, čo uzná za svoje, lebo musí sa správať podľa toho, čo nám diriguje a direktívne nariaduje Západ. Je úplne irrelevantné, aký sme boli potravinová, taká sebestačnosť, toto, voda, vzdelanie, školstvo. Môžete namietať, že dobre, bol to socík, nevieme, to je jasné, ja tomu rozumiem. Ale v zásade tento úpadok za posledných 33 rokov je tak neskutočne veľký, že no, je takmer ako na zúfanie. Poviem to tak. Vy ste spomínali tie základné veci, a to je to zdravie obyvateľstva, ktoré sa cielene musí takisto ničiť, pretože sme porazení, no nedá sa nič robiť v tomto poňatí. A ja sa znova vrátim k tomu, čo bola téma, že prečo vlastne je to proti. Keď sa dialo to testovanie, o ktorom sme tu už hovorili, tak ja sa spýtujem, kto verejne vystúpil do slovenskej inteligencie. Prvé dni. Kto? A ako spieva Jožo Ráš, nenašiel sa ani jeden. Ako je to možné? Ako je možné sa jednou rukou biť v prsia, hovoriť, aký som ja Slovák a zároveň, keď mám možnosť odborne do tohto textu zasiahnuť, respektíve do tej situácie, tak sa neozvem? To je prvá vec. Druhá vec. Samozrejme, toto testovanie poškodilo, už sme to spomínali, vyše 12 mŕtvych, bola tu spáchaná genocída na slovenskom národe. Ako je možné, že doteraz, už je to postaje vyše 2 rokov, sa nikto neozval, nikto nepovedal, prebažte, vy tu na, ste spáchali to, čo ste spáchali. Všetci čušia. A to je jedno kto. Či je to klérus, či sú to právnici, či sú to lekári, či sú to vedci takzvaní. To všetko je ticho. Ako je toto možné? Však bez toho, aby sme tie chyby minulosti alebo v nedávnej minulosti definovali a o nich hovorili, tak ako sa chceme pohnúť ďalej? Potom tu máme očkovanie. Veľmi správne ste spomenuli, ale to Slovensko už unikát nie je. To postihlo celú Európu a prakticky celý svet, keď sa zrazu zistilo, že natalita klesá. Zrazu sa objavuje fakt, a ten fakt ja nazývam experimentálny fakt, že ľudstvo začalo po vakcinácii vymierať. A to vymieranie nespôsobil i vírus, nech by bol akýkoľvek úvodzovka hrozná biologická zbraň. To o vymieranie spôsobila cielená vakcinácia a Slovensko v tomto prípade nebolo výnimkou. A znova sa treba opýtať, fajn, však sme tu múdri ľudia, sme tu vzdelaní ľudia, lekári, atestovaní, vedci, skúsení, robia s vírusmi, robia s mRNK, robia vrátane mňa. A prečo sa nikto zatiaľ neozval a nepovedal, čo blbnete ľudia, však toto predsa takto ďalej nejde. A ešte aj tie čísla, ktoré uverejnil štatistický úrad, môžeme na nich diskutovať, či sú skamuflované alebo nie, lebo v tomto štáte už pomaly možné všetko. Tak to sa treba opýtať, prečo čušíme? A kto má vlastne povedať to, že to je takýto stav? Má to povedať tá bagáž plagiátorská, ktorá sa dostala k diplomom cez opisovanie a urobenie diplomoviek? Však na to sme tu my. A nielen teda my, ale na to je tu predsa takzvaná alebo aj netakzvaná inteligencia slovenského národa. No pokiaľ bude čušať, tak poviem vám to úprimne. Môžeme sa my na kolom až rozliať, liesť do politiky, koľko chceme. Pokiaľ nebudeme mať podporu, tak sa nič sa neudeje, absolútne nič. A to zase len podotýkam, tá príbeh ohľadne Sodomy a Gomory. Vspomnite si, ako je to popísané v Biblii. Ten Abraham aspoň skúsil vyjednávať s Pánom Bohom. Skúsil komunikovať. Bože, keď by som našiel 50, dobre, ne, a keď nájdem 40. Pamätáte, že ja to nemusím opakovať, toto celé. A kto sa tu aspoň pokúsil vyjednávať? Kto povedal z dáta, ktoré sa tu udiali, že tá vakcína je vlastne nie vakcína, že to je experimentálny liek? Viete, ja som hovoril vtedy o jednej veci, ktorá je dosť podstatná. A to je to, že ako keď sa robilo to testovanie, notabene očkovanie, tak sa ja sa spýtal, kde bola slovenská inteligencia? Kde boli vedci, lekári? Kde boli odborníci, ktorí mohli a mali povedať k tomu, čo to vlastne to očkovanie je neznámou látkou? Ja uvediem iný príklad. Kedysi, možno je to rok a pol, sme napísali takú petíciu proti očkovaniu detí, ktoré oni veľmi ako hlasná trúba rozprávali, že teda bude povinné a tak. Viete, koľko ľudí tú petíciu podpísalo za obdobie rok a pol? Menej ako 8 000. A potom sa treba opýtať, dobre, veľká časť slovenskej populácie má deti. Však môžeme si to zrátať, koľko je školákov, koľko je predškolských, koľko je ešte stredoškolákov. A môžeme sa opýtať, ako to, že ľudia nemajú záujem o to, či budú očkované alebo nebudú očkované ich deti. Inými slovami, ja navrhujem, samozrejme to je, nemyslím to teraz nejako akože návrh, ale takú modalitu. Tak pre pána musíme predtým, ako budem vstúpiť do tej politiky, lebo keď nebudeme mať podporu, tak nebudeme mať nič. Urobme isté platformy pre pána, lákajme tých ľudí, ktorí majú čo k danej problematike povedať. Treba jasne definovať body. Ja som bol ten, ktorý dával odborné podklady na tú petíciu proti očkovaní. Opakovane som písal, prečo je očkovanie toxické. Prečo nás vlastne celý ten systém klame. Že tých mŕtvych ja osobne minimálne, bez toho, aby som vyhľadával, poznám 20, ktorí zomreli v kauzálnej súvislosti s očkovaním. A prečo sa nikto nevie dohodnúť a povedať, kurník šopa, tak sa zíďme. A hovorí, ako to hovorí Willo Fischer, tak sa zíďme a povaďme sa, ale zíďme sa a veľká platforma ľudí, ktorí povedia, takto to je. A z toho musí ísť konsenzus. My sa nemáme čo hádať pred kamerami, diskutovať. My máme jasne povedať, stalo sa toto a toto. Ja poznám takýchto a takýchto. Tie účinky sú všetky známe, sú taxatívne vymenované. Všetky nie, som povedal, ale veľa z nich je nežiaducí účinkov známy po týchto nešťastných pondelných akciách. A prečo nikto zatiaľ o tom nenapísal, nezačal kričať, nestretával sa? Nemá zmysel hovoriť o, teraz prepáčte, budem naozaj úprimný, možno sa vám nemusíte súhlasiť, o budovaní štátu, ale budovanie štátu rozmenené na drobné hovorenie to a to, čo sa stalo a to, čo sa ďalej už nikdy v živote stať nesmie. Čo skoro príde mRNA vakcína proti respiračnému vírusu ako rinovírusu. A čo zas budeme robiť? Znova sa zopakuje to, že budeme stáť, alebo nie my teda, ale budú ľudia stáť ako telce na porážku? Však prepáň, nestačili nám tie 3 roky tie hrôzy, čo tu boli? A to si nikto neuvedomuje? To iba ja teraz neviem, ja som obrazne povedané na steroidoch alebo kevanciáša. Tak však tu je ten základ, pokiaľ si toto nedáme pred seba ako hlavný cieľ drobné mravčie, tak v tom momente sme odpísaní. A koniec koncov o tom ja mám veľké pozrenie, ktoré by možne nazvať pre mňa za mňa konšpiračný, že niekto tú cieľenie, tú populáciu, obrazne povedané, ako keby opáčil tým nešťastným testovaním, ako keby porušil všetky zákony, bolo im to úplne všetkým jedno. Buď mali krytie, majú strechu, že viete, ako sa to v mafii, že títo ľudia oni sa vám rehocú do ksichtu, teraz sa vám smejú do tváre a tvária sa ako majstri sveta, lebo však im sa nemôže nič stať. A oni to spôsobili, tú genocídu. Prepáň, však tak sa dohodnime, ale keď sa nedohodneme a nezídeme sa, tak to jedinec a jedinci nikdy neurobia. To nie je výzva na revolúciu, to nie je výzva vešanie na kandelábre, to je výzva na odborné a povedanie, toto sú dáta. A pokiaľ sa to nestane nosnou témou, teraz na svoj poviem, lekárskej komory, akadémie vied, tak dokedy toto budeme sa pozrieť, ako nám zabíjajú našich rodákov? Pretože keď tam nepríde, tak nebudete si mať dnesko pýta panky, či ako to tam nejaký somár povedal? Však kde sme sa to vlastne dostali? My sme sa dostali do kúta a ja teraz upozorním, že potkan zatisnutý do kúta, ak ste dnesko zažili, tak vie urobiť svoje, ale už sme dostatočne zatlačení do kúta, aby sme naozaj povedali, že toto a takto? Ako je možné, že na ministerstve zdravotníctva sídli istý Martin Pavelka, ktorý tu nám bude trepať z prostosti a ktorý aj netuším, akú má školu a ktorý bol jednoznačne v britských ozbrojených silách a v misiách? A kde sme sa to vlastne dostali? Ako je vôbec možné, že nás táto chobotnica takto opantala a my tu nás sedíme stuhnutí a tvárime sa, samozrejme čes výnka, že vlastne sa nič nedeje. Keď predstavte si, že založíme teraz na schvál prežne politickú stranu, pôjdeme do istých, budeme mať istý pandan, pôjdeme, obetujeme sa. Ale o koho sa my budeme opierať? O aké dáta? Že tam nejaký, prepáčte, poviem, nejaký lakota, čo si povedal, kedy si, však on je dezolát, on je konšpirátor, a dajte mi s tým pokoj a tak ďalej. Však o čo sa máme oprieť? Oprieť sa musíme o nejaké dáta, o nejaké fakty, o nejaké konsenzy. Ale v tom prípade, keď to nepôjde, tak už sme prehrali teraz. To nie je porazenecké, to je konštatovanie experimentálneho faktu.
My sme počas tej doby aj mali tú odbornú komisiu a pán doktor asi vie, jak to skončilo. Sa nahlásilo niekoľko stovák nadšencov. Potom tých odborníkov nakoniec sa vyselektovalo do 10, čo boli nadšení, čo sa aj rozumeli nejakým veciam a nakoniec sa nepridávali, tuším, žiadny nový.
Presne tak. Veľmi správne.
Ubúdalo a nakoniec z toho stala v podstate ako keby taká krčmová debata. No, tá platforma stále existuje, mohli by sa ľudia prihlasovať a nejakým spôsobom sa to oprašiť dá, ale záujem verejnosti nie je žiaden momentálne. Nič, všetci sa ako keby uchlacholili, to je ten syndrom, ja to hovorím syndrom zlatej rybky. Potom ako čarovne povedali, je po covide plus 2 mesiace a odrazu už aj z toho nič, začali ľudia obúdať. Pardon, vám vraciam slovo.
Nie, to je v poriadku. Prebač, budem veď hovoriť Peťo tak, ako sme zvykne hovorili, ospravedlňujem sa za takúto famiaz, ale je to pravda. Tie dáta, jednoducho experimentálne dáta, ktoré máme v rukách, chceme sa niečo snažiť oproti očkovej petície, proti tam tomto, však tento je absolútny nezáujem o to, aby sa niečo riešilo. Nie preto, že, aby ste nechápali, ja nikoho neviním, ja, ako hovorí Američan, no I'm not blaming the nation, nikoho nie z toho národa, prepáč, to vôbec nie. Ale keď si zoberiete tú masu tých, ja nechcem nazvať kúpený, ale to je jedno, tých tzv. Medicínskych primitívov, ako ich ja nazývam, čiže bez akéhokoľvek medicínskeho vzdelania, bez toho, aby stáli pri lôžku pacienta a vedeli nejaké problémy riešiť, tak oni prevzali to žezlo, oni narozprávali tomuto národu a v tomto štáte tie nehorázne pseudomedicínske drísty s prepáčením. To neurobil nikto cudzí. Áno, mali v cudzích počťuchávačov, som meno niektoré spomenul. Prišli privandrovalci, však sme poznáme jedného, má takú prezivku veľmi zvláštnu. A ten chcel dávať dolu tých, ktorí nebudú očkať. Ten nás chcel vysťahovať niekde do čerta do Afriky. Ako to, že tí ľudia môžu stále pobývať slobodne po svete? Viete si niekto predstaviť, že by ste prišli vy ako privandrovalci len tu na do susedného Rakúska a začali by ste rozprávať toto? Už pri tom povinnom očkovaní, ktoré tam mali uzákonené, a čo je sa tí, ktorí sa nebudú očkovať, tak tých dáme dolu. Koľko by ste
tak ani to Afriku, ani to Afriku nemal z vlastnej hlavy, tomu tiež poradil zosnulý kolega.
Asi áno. No, ale on to zobral za svoj a mu sa nič nestalo. Ten princíp, ako však Dostojevský napísal tú krásnu knižku Zločin a trest. Také to nepríde, tak budú si ďalej rozprávať do keľu. Ja ešte raz, ja nie som ani brachial na moze, nie som ani sudca, ani kráľ sa do tej pozície nikdy nestaví. Ja som vždy sa snažil pozície žalobcu. Ale kedy toto príde, tak uvidíte, čo sa stane. Ten, to, že začal skúmať generálna prokurátora, to bolo podanie bývalého, jedno z najväčších zloduchov zdravotníctva, ktorý pôsobil sa Rudolf Zajac. A oni tam v tom, jak som to čítal, boli pozorní. Oni nadávajú doslova tejto predchádzajúcej vláde, že toto celé bolo spôsobené preto, lebo nedokázali zabezpečiť dostatočnú hladinu alebo dostatočné percento očkovania. Však si to pozrite, čo tam je napísané. A toto ide skúmať generálna prokuratúra?
Áno, smeruje to proti odporcom očkovania. Presne a nie hociaké očkovanie, ale presne to konkrétneho.
Jasné, Peťo, tamto ide. Zákon,
ktorý nazývajú očkovanie, áno.
Áno, tak, áno.
No. A takto presne sa počas...
Žiť slovami, naozaj dnešným spôsobom dopadli úžasne, lebo ja teraz nemyslím to úžasne vzhľadom na Európsku, však Slovensko je, chvala Pánu Bohu, druhá najmenej zaočkovaná krajina. Chvala Pánu Bohu. A keď niekto rozpráva, že toto je typická ruská propaganda, tak prosím pekne, nech si pozri, ako to v tom Rusku naozaj bol a dokonca ešte v súčasnosti je. Čak to bol štátny teror, čo tam tí Rusi urobili. Myslí sa ako činovníci, úradníci a v podstate všetci a mali plnú podporu. Tu na to bol slabý čajový odvar voči tomu, čo sa v Rusku dialo. A za tým si stojím, či neho počúva aj ruský veľvyslanec, je to jedno. To znamená, že my sme tu naozaj ostali ako keby vďaka Pánu Bohu, ja už neviem, komu to povedať, naozaj sme obišli doslova, ako vyšli sme suchí z vody. A z tohto pohľadu ja hovorím len a len za to, čo som sa v trošku vyznal v tom a vyznal sa v tom trošku viac ako tí tzv. Medicínsky primitívy. A toto môže, ale ja nedokážem hovoriť o politickej štáte. Ja takisto vidím tie zmeny a tú hrôzu, ktorá sa tlačí v školstve, zdravotníctve, to môžeme do nekonečna tu hovoriť. Ale niekde začať pre pána musíme, tak ich tých ľudí aspoň trochu skúsme zverbovať. Čak čo vidíš, najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi, traja biskupy tam pustili video, však je to virálne. Však poďte sa očkovať v mene lásky k blížnemu. Prepašte, budem úplný, čo im šíbe? Však ja sa do teologických vecí takisto nepchám. Tak čo sa do čerta pchajú do vecí, ktoré nakoniec priniesli tým ľuďom len zlo? Poškodenie zdravia a smrť. Však to je to absurdita, na ktorú sa pozeráme dennodenne. Že politici, opakujem, ja som už hovoril, banda konšpirátorov a banda plagiátorov bude tu rozprávať, však to je tupe ako bedňak tu s prepáčením. Oni, to sú len reprezentanti, ktorí niekto tam vystal von a ktorí sú vydierateľní. A majú podrezaný jazyk a vedia sa v jakejsi diskusii akože oháňať. Ale však si oberte ministra školstva, ktorý tam bol, vyučený obuvník, vizážny kaderník, plagiátor. Pre pána, čo a tento človek velil vysokým školám a Slovenskej akadémii vied? Existuje ešte väčší a kláv, ktorý nemá publikácie, ešte minister školstva z Ugandy sa porovnával. Ten má 10 krát ako tento zmetok ľudský pre pána Jana. A toto tu sme všetko dopustili. Prečo sa nikto nepostaví, nepovedal, toto tu nemôžete mať? Prečo ide vychovať naše deti tento úchylák, psychiatrickou úchylkou a bude rozprávať, že bude zavádzať istý druh sexuálnej deviantnej výchovy v školách? Kde sú potom tí, ktorí sa majú zastať a povedať, že to takto nie je a nesmie byť? Tak to mlčanie je to najstrašnejšie. A potom to dopadne, bohužiaľ, ako s to Sodom a Gomorou. Nenašiel sa ani jeden. No, to nie je výstraha, to je len môj názor. Ďakujem.
Môžem sa pripojiť? Áno?
Áno.
No, som rád. Predovšetkým si to, čo som povedal, platí. Sme najmladším politickým národom v našom geopolitickom priestore. Preto sme boli aj experimentálnym stádom, ktoré si vybrali, pretože s politickým bojom za svoje vlastné práva, ústavné práva, aj ľudské práva. Sme neskúsení a samozrejme dlhé roky sme boli zastrašovaní a prestali sme o sebe rozhodovať a tým pádom aj rozmýšľať o tom, čo je výhodné a čo nie. Ľahšie nás bolo zahnať, ako som to už povedal. Tí páni vedia, čo robia, nechajme ich, len sa utížme nejako a prežijme. To si treba priznať, že toto je naša obrovská chyba a naša zneužiteľná vlastnosť, ktorú oni zneužívajú a preto si nás vybrali. Ďalšia vec. Keď som hovoril o frankfurtskej škole, treba povedať, že keď už nevyšli tie revolúcie, ktoré sa ľuďom nepáčia, najmä ľuďom konzumného typu, ktorí si oni vychovali, tak povedali dlhú cestu inštitúciám. Za tú dobu, to znamená, že od medzivojnových čias, to už je 70-80 rokov, si dosadili svojich ľudí všade do kľúčových pozícií, ktoré potrebovali. Najmä v školstve a tam, kde sa vychováva mládež. Takže my, keď ideme bojovať, samozrejme, že je to už jedno, či tam je obuvník ako minister školstva, alebo udavač na ministerstve, ja neviem, životného prostredia, ďalší odborníci, kotolníci, ktorých je tu naplno, ale my zbytočne budeme nadávať. To, čo som tu čítal, tie východiska, to za zdravé Slovensko, tu sme napísali jednoznačne, vyzývame všetkých občanov Slovenskej republiky, aby prekonali svoju pohodlnosť, ľahostajnosť, zbabelosť, pasivitu a s dôverou spontánne prijali navrhovanú iniciatívu zodpovednosti a nádeje na zdravé Slovensko. Vybrali sme si preto zdravie, pretože to je prierezová téma, ktorá sa týka všetkých. Chudobných, bohatých, východných, západných, všetkých. Hej? A keby vo vlastnom záujme sa aktívne zúčastňovali na prekonávaní súčasnej krízy a považovali za jednu z prirodzených skúšok našej národnej občianskej zrelosti, kde je naša národná občianska zrelosť? Vidíte, ako vyzerá Matica Slovenska? Ako vyzerajú združenia slovenskej inteligencie, ktoré ešte bojujú? Koľko lekárov, pán doktor Lakota, sa s vami spojilo do jednej skutočnej skupiny? Pán Bukovský, pán Hrušovský, vy, pripomente mi, ešte veľa vás nebolo, nech vás bolo 10, neviem či.
Ani toľko ste... nie.
No veď to hovorím, to znamená, že kto bol príkladom tej odbornej, ja sám v tej prvej fáze, keďže som mal chorú mamu doma, 96 ročnú, tak som nosil v električke všetky tie masky, nosil som rukavice, pretože som sa bál, že nakazím mamu, lebo som vedel, že by to bola jej smrť. Čiže nerobil som to z vlastnej zbabelosti, ale z donútenia, to oni vedia. Najmä citové vydieranie, jedna zo silných zbraní týchto zločincov globálneho charakteru. Orobia to od nepamäti. Áno, budú vás vydierať dieťatkami, neviniatkami a neviem čím všetkým a budú potom robiť Epsteiny obchod s bielým mesom, so 14-kami, 12-kami, 10-kami, s deťmi, možno že aj mladšími. Toto všetko je tu na. Chcel som sa vás spýtať a bol by som rád, keby ste mi odpovedali, mám to tu niekde, tú poznámku, ale to si spomeniem. Používa sa ochudobnený tzv. Urán v bojových akciách, už je ním posýpané, ja neviem, veľká časť Srbska, teraz sa to dováža na Ukrajinu. Ako je možné, že potom, čo sa odohral Norimberg, čo sú tam ten Norimberský kódex a neviem čo všetko, zločiny proti ľudskosti, sa to znovu stalo. Zaspali sme tým, že nás opili konzumným spôsobom života, lachtikárstvom, povrchnosťou a tak ďalej. A to ešte my sme z tých najchudobnejších. Západná spoločnosť je úplne rozvrátená. Úplne rozvrátená. Ale sú takí šikovní predstavitelia, že si povedia, no prečo by som tú kravu nenakrmil a nejakým spôsobom ho nevypásol, veď ja ho potom podojím, potom je zoberiem to, čo som je dal. Ale naši hlupáci chcú len brať, ale nechcú nič dávať. Ale čo chcete od takých ľudí, ako ste spomínali už len tých zopármien, čo som aj ja povedal? Čo chcete od takých Hudajov, alebo takých Gröningov, alebo ja neviem, jak sa volajú, pusypajtášov, politických vodcov? A čo nám zostáva? Keďže neviem zmeniť systém, ani ho nezmeníme, lebo 5,5 miliarda bol by to proti
všetkým fyzikálnym zákonom aj spoločenským, aby 5,5 milióna ľudí v takomto stave, ako je slovenská spoločnosť, mohla meniť nejaký politický systém. Ani by sa nedohodla, ako ho chce zmeniť. To vám poviem ja otvorene. Robím to 33 rokov. A robím medzi inteligenciou, ktorá je národne uvedomelá. Medzi zlomkom slovenskej inteligencie, ktoré je menej percentuálne, možno ako kedysi štúr viedol tých svojich 40 štúrovcov, tak ja keby som to spočítal tým 100 tisícom lekárom, právnikov, inžinierov a tak ďalej, tak možno nás je percentuálne menej v koreňoch a Slovákii plus ako bolo tých štúrovcov. Toto sa podarilo dosiahnuť, na tom sa sústavne pracuje. Pozrite sa, čo sa vysiela v televízii, čo sa vysiela v rozhlase, aké knihy vychádzajú, pozrite si, aká je edičná činnosť týchto trojsektorových zločincov, ktorí ničia podstatu, prirodzenú podstatu ľudskej duše, ľudskej bytosti, človeka ako takého. Zámerne, byť povedali otvoriť, majú aj konečný cieľ. Zlatá miliarda, alebo pol miliarda, hej, Georgijské kamene, všetko je tu na pred nami. Preto som povedal, že my musíme vystúpiť do toho boja, musíme vstúpiť do politického boja, pretože inú možnosť sa dostať k rozhodovaniu nemáme. Darmo my píšeme tu na všelijaké múdrosti, hej, oznamujeme, nechceme, nepotrebujeme a tak ďalej. Prečítam vám, čo tu sme napísali, že čo by mali, čo žiadame od predstaviteľov nášho štátu, nášho, to znamená slovenského štátu, štátu slovenského, dnes už politického národa, aby si ako skutoční reprezentanti plnili svoje povinnosti. Povedzte mi, koľko skutočných reprezentantov sme zažili od roku 1993. Môžete si obsekať obidve ruky na obidvoch rukách, koľko by ste iná. Aby konali výhradne v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín. A dohodli sme sa na pravdivom odkaze slovenských dejín. Do dneska deň sa prívrženci Slovenskej republiky a partizáni nevedia ani len na seba pozrieť. A nevedia sa dohodnúť, čo bolo prínosom a čo bolo škodným. V čom a tak ďalej. Aby rešpektovali odborné argumenty, vyzývame predstaviteľov nášho štátu, odborné argumenty. Ako môže Kotelník odborné argumenty, veď oni ani nechápe. Ani ten obuvník určite nie, a ďalších ich je tam spústu, ktorí si nakúpili diplomy a nemajú oprávnenie vôbec, ani kompetenciu, aby riadili svoje rezorty. Aby bezvýhradne dodržiavali ústavnosť a zabezpečovali spravodlivosť, veď prokurátori nedodržiavajú ústavnosť. Čo sa budeme tu na dosiahať, aby to robili nejaký politici, ktorí vždy od nepamäti, a to si treba povedať, že medzi politikmi vždy boli hochštapleri, dobrodruhovia, zločinci, uchyláci, to všetko je známe, to sú všeobecne známe veci. Prečítajte si Machiavelliho alebo Artašastru od Kautilu Čanáťu, tam to všetko máte, nejaké návody sú na to. Ale pokiaľ do toho nevstúpi, ako som povedal, zdravá nová krv, skutoční slovenskí vlastenci, ktorí úprimne majú radi a vážia si svoj vlastný národ, ktorý si zaslúži nepomerne lepší osud, ako mu od nepamäti, odpočnúť od Svetopluka, ktorý sa pustil po vojenských dobrodružstvách miesto, aby upevňoval svoj štát spolu s Rasticom, tak Rastica vydal našim uhlavným nepriateľom Frankom, ktorí mu vylúpili oči a zabili ho, a on zabíjal najlepších silou svojho národa v dobrodružstvách vojenských na úkor Slovanov, Maropoliakov, Slezanov, ja neviem, ružických Srbov a tak ďalej. A máme jeho sochu pred národ, pred prezidentským palácom, máme, či pred hradom. Hej? A nevieme si vážiť skutočného štátnika, jediného, ktorého sme v staroveku mali, alebo stredoveku, a to bol Rastica, ktorý nemá ani poriadnu sochu do dneska deň. To bol chlap, ktorý pochopil podstatu tvorivej duše slovenského národa. A išiel cez vzdelanosť, cez múdrosť. Toto nevieme, pokiaľ sa na tom nevieme dohodnúť. Aby chránili naše národné dedičstvo a podporili rozvoj tvorivosti. To budú radšej dovážať tu na fetošov z New Orleansu a všelijaké zrúdy, ktoré tu na budú vyskakovať ako opice, ktoré nevedia ani spievať pri tom nádhernom bohatstve melodickom slovenskej piesne, ktoré už ani máte jeden jediný kanál, ktorý si to môžete pozrieť. Oproti tomu tým splaškom, ktoré na nás vali, hej, aby pomáhali našim krajinom aj spolkom zahraničí. Vôbec sa nestaráme, vôbec nás nezaujímajú krajina v zahraničí. Pobaličky sa penetrovali do cudzích spoločností a stratili sa tam. Hej. Ďalej, aby budovali Bratislavu nielen ako proklamované hlavné mesto, ale ako skutočnú slovenskú metropolu, ako živé, točúce srdce slovenského národa, kde by sa každý Slovák, ktorý príde zo sveta, cítil doma. Navrhovali, kto sa tu dostal? Valotín. dobrodruhovia, hochstapleri, pozrite sa, ako vyzerá Bratislava, bez ohľadu na urbanizáciu, na zákonitosti, ktoré sú exaktné, to znamená nie naše názory. Máme národný cintorín, kde ho máme? Za humnami, v tom Martine, už mal byť dávno v Bratislave. No tu sa udievajú veci už teraz. Skončila doma Martina, pri všetkej úcte k nemu, aby zabezpečili vyvážený rozvoj regiónu s dôrazom na prihraničné územia. Každý horolezec a každý športovec, ako som bola iný, vie, že keď si necháte vychladnúť perifériu, keď vám prsty oskrehnú, tak sa nedostanete z toho Everestu dolu. My by sme mali posilňovať prihraničné regióny. Stáva tam bašty, tak sa stávali kedysi obrané opevnenia, boli tam bašty. My odľudňujeme, všetci chcú byť tu na, viete, čo sa stáva zo Slovenska? Deje sa tu kosovizácia Slovenska. Kosovizácia znamená to, že všetci chceli byť v Belehrade. Aj boli, ale potom si neobhájili ani Kosovo, ani Metohiju. Takisto ani my si neobhájime prihranične, ktoré pomaličky sú penetrované všelijakými cudzincami, ktorých ani mená nepoznáme. A sú tým záujmom. A Maďari majú celkom jasnú koncepciu obsadzovania južného Slovenska. Hovoria o tom jasne. Majú tu na futbalovú akadémiu, hej? Ktorý úradným, alebo teda hovorovým jazykom, alebo teda, jak sa to povie, oficiálnym jazykom je maďarčina na našom území. Nás nepustia so slovenskými zastavami, nepustia predstaviteľov Matice slovenské na Devín. Ja by som rád videl toho policajta, ktorý by mi dokázal vytrhnúť zastavu z ruky, alebo by, čo by mohol so mnou urobiť. To zavrieť by ma mohol, alebo zbiť obuškom, to by ma mohol. Ale zastavu by som mu nedal. To vám poviem otvorene. Čo sa stiažuje Matica slovenská? Mala zvolať, už mal dávno mala zvolať celonárodné zhromaždenie, všetky svoje odbory, ich okolo 2000, pokiaľ viem, a keby došlo len 5 ľudí z každého, už by to bolo 10 000 a pekne ideme na Devín a obsadíme ho my. A nebude nám tu rozprávať žiaden nejaký riaditeľ dosadený nejakého muža alebo koho, že či ja môžem alebo nemôžem ísť so štátnym symbolom na náš symbol slovenský a slovanský na Devín. Áno, naša zbabelosť je to. Naša neschopnosť spolupracovať. Neváži si jeden druhého, nepomáha si. Toto sú naše chyby. A teraz, aby náš štát prevzal iniciatívu, ale ten štát neprevezme, pretože štát je dom, štát je inštitút, štát nie je živá bytosť, ako v zmysle, ako národ je živá bytosť. A to národ treba zobudiť. A postaviť tam takých reprezentantov, skutočných reprezentantov národa, nie štátu, to je málo štátu, národa, a prevziať iniciatívu a zapojiť celú slovenskú spoločnosť prostredníctvom celonárodných programov. Viete, koľko sme ich navrhli, celonárodných programov? Bol tam aj podpredseda vlády Čaplovič, nič neurobil, ani krížom slamy nepreložil. Keď som mu povedal, že treba vyzdobiť 9 slovenskými zastávkami, tak poslali na mňa nejakého Ištoka z protokolu a povedali, že to je drahé. Štátna reprezentácia je drahá. To sú čo za hlúposti? Pár nejakých handričiek zavesiť, keď sú to teda štátne symboly. To je pre vás drahé? Napríklad sme navrhli národný program, ako som už povedal, pozitívne noty. V 2007 roku nastúpili Ficovci. Navrhli sme im národný program motivácie, pozitívne motivácie slovenskej spoločnosti. Motivácia, aktivácia, inovácia. Alebo národný program k prameňom našej podstaty. Aby sme povedali našej mladej generácii, kto vlastne sme, čo sme za národ. Sme národ zlodejov, zbojníkov, ničiteľov, vrahov, kolonizátorov. Čo sme vlastne za národ? To treba povedať jasne. Aby si to uvedomili tí deti, zobudiť ich, nech sa im rozchvitne ich duša, nech sa môže uplatiť na vlastnom území a naplní si svoj sen o zmysle svojho vlastného života. Nie v anglickú službe cudzím kolonizátorom par excellence, ktorí by nás budú dneska oslavovali toho Karola, ako keby to bol náš nejaký vládca. My sa išli, ja neviem, pomenúť od radosti. Čo ten človek s tým svojím Green Dealom, s tými debilinami, ktoré trepe do hlavy celému svetu? Veď aj on je vydieraný. Určite má svoj podiel na smrti svojej ženy, aj pani anglická kráľovna, veľmi inteligentná, hej, a veľmi, veľmi, áno, s maskou inteligencie. A pozrite na dejiny Veľkej Británie, Anglicka špeciálne, ako sa správali. Ty by mali chodiť kanálom za to, čo napáchali po celom svete. Hej? A my národný program vlastným koreňom. Áno, vráťme sa, čo sú naše vlastné korene. Sme národ tvorcov. Tvorcov hodnot, ktoré od počiatku civilizovali Európu, svet. Nám nebude nikto rozprávať tu na to Klaus alebo niekto, že tu boli 16. storočí hvozdy. My sme boli kultúrnym centrom už vtedy, keď ešte oni neboli ani Čechmi. Ešte ani vlastné meno nemali. A to si treba, nie že by som niekomu chcel ubližovať, ale my si svoje držme, my si svoje nedajme si ho popluť a vlastnými. A zároveň si treba tiež uvedomiť, že musíme na to ísť veľmi inteligentne, pretože toto, čo sa tu deje, má jednoznačné znaky provokácie. Oni chcú tento národ dohnať k tomu, aby začal vytlkať obloky, aby začal robiť niečo, na čo oni môžu brachiálne zakročiť a nasadiť nám doslova, by som povedal, chomut na krk. Presne to čak. Tak ako v 68. roku tu prišli cudzie vojska brániť socializmus či komunizmus, tak by teraz prišli brániť demokraciu. Poučme sa o tých, ktorí dneska vládnu svetom. Áno, tí, čo vládnu svetom, cez rozum sa k tomu dostali. Nie cez vojny a cez bitky. Bojujú za nich iní. Viete veľmi dobre, že krvácajú za nich iní. A oni na tom ešte zarábajú. Takže sme upozorňovali, že nechceme, nepotrebujeme a rozhodne odmietame riešiť akékoľvek naše problémy tzv. Majdanizáciou pomerov v našom štáte, ktorá, ako to dokazujú tragické skúsenosti iných, naposledy tu našich ukrajinských bratov, vedie iba k spoločenskému rozvratu a ďalším škodám a stratám. Chceme večným, argumentačným spôsobom to, čo ste hovorili. Ja sa spýtam, kto urobí to gravitačné jadro, okolo ktorého sa to všetko dá dohromady. Prosil som pána profesora Hrušovského, spojte sa s tým Bukovským, však teda on z tej strany HIV, z tej strany urobte skupinu ľudí, ktorá sa nedá neprijať napríklad, ako sme mali my na koreňoch v tom období, keď ešte sme mali tie veľké osobnosti, ako bol Rufus alebo ťažký Binder a Kristinová a tak ďalej. Niekde sme sa prihlásili, či to bol prezident, minister alebo niečo, nedovolili si nás odmietnúť a presadili sme mnohé veci. My sa musíme spamätať, my musíme vytvoriť to silné gravitačné jadro a byť príkladom národu, ktorý na to čaká. Pamätám si na vetu, ktorú mi povedal jeden z našich členov, ak inteligencia nedokáže nadchnúť svoj národ, je na nič je zbytočná, je zavadzia a ešte škodí. Toto je môj názor, už to hovorím 33 rokov, odkedy vznikli korene. A je nás čím ďalej menej. Mladí chytajú na ten konzumný let, ponúkajú im lachtikársky spôsob života, parazitovanie na cudzej práci, slúženie cudzím. A národ potrebuje tvorcov, potrebuje svoju štátnu ideu naplniť. Urobili sme konferenciu na Univerzite Komenského, bol tam prítomný Čič, bol tam prítomný Chovanec, bol tam prítomný, ja neviem, viaceré osobnosti právnické, hej, Prusák, ja neviem, kto tam všetko ešte boli, hej. A ja som im akademický maliar tam dokázal na ich pôde, že už vtedy nie sme ani demokratický, ani zvrchovaný, ani právny štát. A ani necekli, autori ústavy. Nebola to hanba? My sa musíme spamätať. Mozog rozhoduje a musí rozhodovať. Ak bude rozhodovať zadok, lebo ruky, lebo nohy, lebo ja už neviem, črevá, tak bude zle. A takto to teraz vyzerá. Tak vás prosím, koľko hlázame sa, snažíme teda, my už sme svoje čosi urobili, ale musí prísť mladá nastupujúca generácia, ktorá si povie, stačilo. Stačilo poníženia, my musíme sa postaviť za svoje a musíme aj s tými obeťami, ktoré si to vždycky vyžadovalo, inak to nešlo, bez obetí sa nedá dosiahnuť žiadna veľká vec. To si treba uvedomiť. Ale ak to neurobíte, prídeme nielen o svoj život, o svoju dôstojnosť, ale prídeme aj o budúcnosť našich detí. A to si nesmieme dovoliť. A to nemáme právo.
Ďakujem veľmi pekne, čas dnešnej relácie sa naplnil. Menovite poďakujem pánovi Viliamovi Hornáčkovi, autorovi tejto relácie Slovenské korene. Do počutia.
Do počutia, ďakujeme pekne. A spamätajme sa, Slováci, spamätajme sa. Kýmieča.
Potom ďakujem pánovi doktorovi Petrovi Vajsovi. Do počutia.
Ďakujem aj ja. Do počutia, pekný večer.
A takisto aj pánovi doktorovi Janovi Lakotovi, kandidátovi vied. Do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie, prajem poslucháčom príjemný večer, všetko dobré.
Ďakujem aj ja vám, vážení poslucháči, a lúčim sa s vami. Pekný večer vám prajem. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.